Kolēģi, turpinām mūsu Saeimas sēdi pēc pārtraukuma un turpinām ar likumprojektu grozījumu likumā par zemes dzīlēm. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Atis Labucis.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godāmie kolēģi, tad ir Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Strādājumu grozījumiem likumā par zemes dzīlēm pirmajā lasījumā un likumprojekta mērķis ir vienkāršot šīs administratīvās procedūras zemes dzīļu izmantošanas jomā. Nu, tas būtu optimizēt un nodalīt iesaistīto institūciju funkcijas un samazināt administratīvo slogu zemes dzīļu izmantošanai nepieciešamās dokumentācijas apjomu. Un pašreizējā situācija un šobrīd nepieciešamās informācijas un dokumentācijas sagatavošana izvērtēšana izsniegšana ir gan sarežģīta, rada salīdzinoši lielu administratīvo slogu un sadalīta starp vairākām institūcijām, nu, kā arī pastāv dažādi zemes dzīļu izmantošanas nepieciešamās dokumentācijas veidi. Nu, plānots, ka atļaujas izsniegs vienu institūciju, valsts vides dienests, kas izsniegs licenzi derīgo izrakteņu ieguvēju pēc derīgo izrakteņu ieguvas projekta saskaņošanas. Nu, un iegūmas būtu mazināti potenciāli vides piesārņojumi un neracionālas iegūvas riski. Nu, un savukārt valsts nodevu par ogļūdeni ražu ieguvi tiks aizstāta ar dabas resursu nodokli un kontrolas funkcija tiks nodota būvniecības valsts kontrolas birojam. Un komisijā likumprojekts tika atbalstīts un aicinu arī Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma likumā par zemes dzīlēm atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 8 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Šī gada 28. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām. Pirmais lasījums – Sociālajām darba lietu komisijas vārdā referents Andris Bērziņš.
Kolēģis, strādājām ar likumu par valsts pensijām. Pirmo lasījumu komisija viņa izskatīja. Galvenā doma ir, teiksim, tā, ka lai ministra kabinets nevar izdarīt kādas tālākās darbības ministra kabineta noteikumos ir nepieciešami grozījumi likumā. Pamatā tas ir saistīts ar to, ka 25. Gadu būs stāžs 15 pāriet uz 20. Tāpat tās arī visas pārējās nepieciešamās jautājumi, kas ir saistīts ar šiem pensijas jautājumiem. Bija iesniegts mums likumprojekts komisijā, viņš bija lūgts izskatīt steidzami. Mēs komisijā vienojamies, ka viņš netiks izskatīts steidzami, jo viņu var arī parastā kārtībā izskatīt un citīgāk izdiskutēt. Bija vienošanās to, ka uz otro lasījumu Saeimas juridiskais birojas kopā ar komisiju un ministriju izveidos jaunu redakciju, jo tur bija dažas nianses, ko bija savā laikā arī noteikusi augstākās tiesas, noteica augstākās tiesas senāts. Un līdz ar to lūdzu jūs atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, cienītās deputātas, godātie deputāti, klātesošie. Šobrīd sabiedrībā virmo dažādas vēsmas un no plašaziņas līdzekļiem tikai mēs dabūnam uzzināt par to, ka valdībai, nespējnieku valdībai saistībā ar to, ka trūks naudiņas budžetā, ķersies klāt pensijām. Tātad cilvēki ir neizpratnē, kādām pensijām, cik lielā apmērā, vai pensionāriem būs pārskaitītas šīs te pensijas, vai būs pensijas indeksācija, vai būs pensijas pieaugums. Ķersies klāt otram līmenim, kas it kā neietekmēšot jūs kā iedzīvotājs, kā pensionārs nākotnē. Manā skatījumā tie ir atkal meli. jo tiešā mērā ietekmēs. Otrais pensiju līmenis ir mantojums, līdz ar ko noņemot šo te 1% nost, nākotnē šis te pensiju otrais līmenis samazināsies. Nu, tas taču skaidrs. Līdz ar ko mans priekšlikums būtu ļoti nopietni izskatīt šo te likumprojektu, mēs neapšaubām arī piedalīsimies un sniegsim savus priekšlikumus, bet manā skatījumā šeit šī likumā ir jābūt ierakstītam, ka nedrīkst grābstīties gar pensiju līmeņiem. Iemācieties nopelnīt naudu, neaiztiekiet pensionārus. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu.
Jā, paldies Zivtiņa kungam. Man patīk tas teiks par grābstīšanos. Mēs ņemsim to vērā noteikti komisijā un cītīgi skatīsimies caur šo likumu, kas attiecas par otro pensiju līmeni. Reira kungs ir pilnīgi nobriedis, kas attiecās par šo jautājumu, skatīt budžeta komisijā, jo viņš vairāk attiecās uz budžeta komisiju. Par šo likumu projektu man gribētos, lai viņš varētu ministra kabinetā sakārtot juridiski, bet to es varu solīt, ka sarunas par pensijām, kādas viņas būs, cik daudz viņas būs, vai būs pareizi, vai nebūs pareizi, sociālā un darba lietu komisijā notiks ļoti nopietni. Mums ir tāda vienošanās arī komisijā iekšēji, kad mēs nedalāmies politiskajos jautājumos, kurš nu, skaistāks spalvas, kuram ir kur mazāk skaistāks, bet mēs gribam atrisināt šo jautājumu. Un ne par velti pirmdien mums būs arī šīs saiets kopā, kur būs arī seniori klāt ir. Šeit arī sēž kurs skaists dziedā. Es jau teicu, lai viņi skumīgi nedziedātu pēc tam, kad būtu. Mums ir jāatrisina jautājums. Es ļoti ceru. Es tiešām no sirds šeit ceru par vienu lietu. Tas ir goda jautājums, lai pirmdien senioru saietā būtu klāt 4 ministri, kas dotu paskaidrojumus un atbildes uz senioru jautājumiem. Bet šī gadījumā es gribētu jums, kolēģi, lūgt apstiprināt pirmajā lasījumā. Viņš ir tikai pirmajā lasījumā. Tālāk būs priekšlikuma iesniegšana un šī likuma projekta izskatīšana. Parastā kārtībā trijos lasījumos.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par valsts pensijām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
18. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinam strādāt ar likumprojektu grozījumu augstskolu likumā. Otrais lasījums, 6 priekšlikumi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, referents Antoņina Ņenaševa.
Cienījami saimnes priekšsēdētāji, kundze, kolēģi, tad strādājam ar otro lasījumu grozījumu augstskolu likumā. Tad komisija tika iesniegta 6 priekšlikumi, visi tika izskatīti tad pēc kārtas. Pirmais priekšlikums, deputāšu Mieriņas un Kļaviņas priekšlikums, kas par grozījumiem, kas regulē rektora darbību, komisija priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais deputāts Indriksons priekšlikums, kas rosina likumprojektu pirmo pantu papildināt, nosakot noteikts valsts valodas zināšanu līmenī B2 līmeni, kamēr pirmo termiņu pilda, tad komisijā priekšlikums tika izdiskutēts un nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, šis likumprojekts nāca ar ļoti labu ideju ar augstskolu konkurētspējas paaugstināšanu, lai tās varētu labāk īstenot savas strateģiskās specializācijas un pētniecību, un katrā ziņā ideja un mērķis ir ļoti labs. Bet tad ir šis priekšlikums neierobežot akadēmiskā personāla iespējas ieņemt amatu, neskatoties to, ka neizpilda valstī noteiktās prasības par valsts valodas zināšanām. Mēs arī saprotam, ka strateģiskā virziena attīstība ir būtiska. Es paļaujos, ka augstskolas rūpīgi vērtēs, no kādām valstīm, kādu akadēmisko personālu uzrunāt, piesaistīt, cik pieredzējuši, cik lielas zvaigznes un viss ir kārtībā. Bet Iesniegtais priekšlikums bija ar vairākām kļūmēm un, varētu teikt, nepilnībām, ko atzina arī komisijas deputāti. Pirmkārt, nebija pateikts, ka pēc 6 gadu perioda, nezinot valsts valodu, nevarēs pretendēt uz līdzvērtīgu vai citu mazliet amatu citās augstskolās. Varētu teikt, varētu rotēt 6 gadus tur, 6 vēl nākamajā, un tā arī nevienu vārdu latviski nerunāt. Mūsuprāt, ja prasības pret akadēmisko personālu zināšanu, zinātnes, pieredzes jomā būs ļoti augstas, tad tie cilvēki noteikti ir gatavi arī mācīties valsts valodu valstī, kurā viņi gatavi pavadīt 6 vai vairāk gadus, bet pieņemsim 6, jo bija arī diskusija par to, ka tikai 6. Bet 6 gadus iesaistīties augstskolas dzīvē, strādāt akadēmiskā amatā, secīgi tev ir visas iespējas, pilnvaras un tiesības saņemt arī vēl citus amatus, kā akadēmiskā amata ieņēmējiem, izņemot lektoru un asistenti. Tur būs jāzina valsts valoda. Pārējie varētu nezināt nevienu vārdu latviski. Un tieši tāpēc bija diskusijas pirmajā lasījumā. Mēs arī atbalstījām šo likumdošanas aktu projektu, bet tad, kad mēs nonācām līdz komisijā, neizglītības ministrija nekāds cits solot, bet nebija sagatavojuši nekādus papildinājumus, uzlabojumus. Tieši tāpēc mēs sagatavojām šos priekšlikumus un es iesniedzu, ka no šī te 6 gadu perioda būtu jānodrošina, ka šie te akadēmiskā personāla cilvēki mācās valsts valodu jau tāpat kā visi, kas šeit grib dzīvot, iesaistīties augstskolas dzīvē ar studentiem, komunicēt, mācās no pirmās dienas. Un tāpēc sadarbībā ar valodu ekspertiem ir priekšlikums šo te līmeni, nu pēc 2 gadiem noteikti kā vismaz B2 līmeni. Mēs arī diskutējām komisijā, tas nav obligāti B2, varbūt kāds cits. Mēs ļoti cerējām, ka kompromisam tiks sagatavots atbilstošs priekšlikums, tiks solīts prezidenta kancelēja sadarbībā izglītības zinātnes ministrija to izdarīs. Un es teicu, ka es labprāt iesaistītos procesā, diemžēl tika sagatavots šis priekšlikums, es viņu ieraudzīju komisijas sēdē, tur tika novērsts šis viens jautājums par atkārtotu kandidēšanu uz amatu. Ja nav šīs valodas zināšanas pietiekama apmērā, tas vairs nebūs iespējams pēc 6 gadiem, bet par šo iespēju nodrošināt, lai cilvēki uzreiz sākt apgūt valsts valodu, jo mēs no visiem prasam arī no tiem iebraucējiem, kas atbrauc vienkārši strādāt kā viesstrādnieki, viņiem arī kaut kādā mērā šī valoda ir jāapgūst, un ja viņi strādā ar klientiem kādā no pakalpojumu jomām, tad arī ir prasības, kādā līmenī valoda jāzina. Un es negribētu novērtēt šos cilvēkus zemāk, un viņi noteikti var iemācīties ātrāk un vairāk, un mums ir ļoti daudz labi piemēra gan ārvalstu studentu vidū, gan akadēmiskā personāla vidū. Un es nesaku, ka tas ir B2 līmenis, varbūt zemāks, varbūt kaut kāda cita pakāpe. Varbūt ministru kabinetam precīzi deleģējums, lai šīs pakāpes noteiktu nevis likumā, bet ministru kabineta noteikuma līmenī. Bet, diemžēl, tādu rezultātu mēs sēdē nesagaidījām, nesaņēmām, un tieši tāpēc es uzturu šo priekšlikumu. Vēl ir 3. lasījums priekšā. Noteikti ir jāpilnveido šī te redakcija tādā mērā, lai šie akadēmiskā personāla cilvēki 6 gadi ir liels laiks. Un te nav noteikts, vai tas ir viens akadēmiskais personāla pārstāvs vai katra augstskolā ne vairāk kā 20%, bet varbūt 50%, un varbūt ir 6 gadi viens, pēc tam ir vēl kāds periods. Un faktiski mēs internacionalizējam savus augstskolas ikdienas augstskola dzīvē, augstskola padomas pārstāvs publiski atzina komisijas sēdē. Nu, ziniet, mēs jau tagad reizēm daram tā, ka mēs iekšējā komunikācijā pāriem uz angļu valodu. Tas ir nepieņemami. Augstskolas dzīve ir valsts valodā, neiet stāsts par to. Varam apvienot laikus?
Deputāti neiebilst.
Neiet stāsts par to, ka starptautiskos pētījumos sadarbības projektos viss notiek citās valodās, pārsvarā, protams, tā ir angļu valoda, bet ikdienas augstskolas dzīve ir valsts valodā, valsts dibinātajā augstskolā. Un tieši tāpēc es uzturu šo priekšlikumu šobrīd, tieši tāpēc, ka sagatavotais komisijas alternatīvais priekšlikums, kas ir, varētu teikt, daļēji novērsts vienu no problēmām, bet ne otru, nav tik izdevies, lai mēs būtu pārliecināti, ka šie cilvēki 6 gadus nedzīvos Latvijā vai arī braukās uz Latviju un strādās augstskolā, tā arī nevienu vārdu valsts valodā neapgūstot. Viņi nav tik nevarīgi. Un, manuprāt, būtu tikai loģiski, ka būtu arī kaut kādas prasības. Ja tie būs 3. valstu pilsoņi, tad pēc 5 gadiem viņiem būs jānokārto attiecīgais līmenis, lai viņi saņemtu termiņu uzturēšanās atļauju. Bet ja tie būs Eiropas pilsoņi, kas brīvi pārvietojas, tad viņi varēs tā arī nostrādāt 6 gadus mūsu augstskolā akadēmiskā amatā, dažnedažādā profesora amatā, vadošā pētnieka docenta amatā. Un tā arī nevienu vārdu latviešu valodā neiemācīties, nelietot, ja viņa mērķis būs tikai tie 6 gadi. Manuprāt, nav samērīgi. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Naurim Puntulim.
priekšsēdētājs, kundze, kolēģi, visticamāk jau šis kolēģis Indriksons priekšlikums šodien netiks atbalstīts. Mēs turpināsim darbu komisijā. Mēs varam diskutēt par to, vai tas ir tiešām B2 līmenis. Mēs turpināsim diskusiju par to, vai pārbaudi ir pēc 1, 2, 3 vai 4 gadiem, taču atstāt 6 gadus iespēju akadēmiskam personālam nezināt nevienu vārdu valsts valodā, tā būtu bezatbildīga politika pret mūsu valsts valodu. Paldies.
Debates slēdzu.
Jā, paldies. Tikai komisijas vārdā gribu vēlreiz atgādināt, kāds bija visa likumprojekta mērķis. Tātad valsts prezidenta iesniegtais likumprojekts mērķis bija novērst normatīvai regulējumā pastāvošās šobrīd neskaidrības un skaidri definēt, kāda ir tad augstskolu iespējas veicināt pasaules līmeņa personāla iesaisti augstākās izglītības iestāžu darbā. Un likumprojekts dot iespēju augstskolam piesaistīt augsti kvalificētus speciālistus un ministru kabinets noteikti nepieciešamu valsts valodas prasmju līmeni un pakāpi, lai ar ārzemnieku turpinātu darba attiecības arī pēc 6 gadu termiņu beigām. Līdz ar to, vairākās komisijās diskutējot par otro priekšlikumu, tika rādīts arī komisijas priekšlikums, kas būs 4. Ziņošu vēlāk, bet otrais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 26, atturas 48. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Trešais arī deputāts Indriksons priekšlikums, par ko jau tika stāstīts, kas paredzēja to, ka pēc 6 gadu teiksim, termiņu beigām tas nozīmē, ka tu nevar turpināt arī darbu bez atbilstošu valodas līmeņa ne tikai šajā pašā augstskolā, citā amatā vai arī citā augstskolā. Līdz ar to tas tika daļēji atbalstīts un iekļauts minētajā 4. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tad 4. Priekšlikums, kas ir atbildīgas komisijas priekšlikums, tas precizē pirmā lasījumā redakciju iesniegtu no valsts prezidenta un tas paredz to, ka ārzemnieks var tikt ievēlēts vienu reizi un svarīgais precizējums arī, ka augstskola nodrošina iespēju viņam apgūt valsts valodu un pēc 6 gadu termiņa var tikt ievēlēts akademiskajā amatā tajā pašā vai citā augstskolā. Ja attiecīgi ieguvis apliecinājumu par valsts valodas prasmi. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Jā. Vēlreiz labdien, kolēģi. Lielās līnijās it kā ir skaidrs, par ko ir šis te priekšlikums, bet es aicinu paskatīties uz sagatavoto priekšlikumu no augstskolas viedokļa. Viņš šobrīd ir sagatavots no akadēmiskā personāla viedokļa, kā tiešām, tātad, jā, sākot no docenta asociētā profesora vai profesora amatā akadēmisko personālu ievēl uz 1-6 gadu termiņu, tad, ja valoda nav apgūta, tad uz nākamo termiņu ievēlēšana nav paredzēta. Bet jautājums, kā potenciāli kāda cita augstskola, kurai arī ir tā pati strateģiskā virzība, kā tā varētu zināt, ka šis te cilvēks jau vienu šādu te mēģinājumu ir veicis. Es pieļauju, ka droši vien izstrādes stadijā ir tādi reģistri, caur kuriem varētu šos te faktus salāgot, un tāpēc es runāju tieši par to, ka ir vajadzīgs, lai tā informācija tādā gadījumā būtu tāda viegli pieejama, ka jebkura augstskola, kurā kāds no ārzemniekiem pretendē uz kādu no amatiem, dokumentus saņemot uzreiz varētu pārbaudīt, vai viņš jau kaut kur nav izmēģinājis šo te iespēju. Varbūt, ka šobrīd tāda iespēja ir, šāda pārbaudas iespēja ir, es tiešām nezinu, bet es tiešām aicinātu Izglītības kultūras zinātnes komisiju gatavojot trešam lasījumam pārbaudīt, kā tas izskatās no augstskolas viedokļa. Principā priekšlikums ir atbalstāms manā skatījumā, bet tiešām kāda ir iespēja to izkontrolēt no augstskolas viedokļa, manuprāt, tā ir varētu būt problēma. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Ja, tātad ceturtais priekšlikums ir atbalstīts, deputāti piekrīt.
Ja. Paldies, piektais priekšlikums ir deputāts Indriksons priekšlikums, kas komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un sestais deputāts Mieriņš un Kļaviņš priekšlikums, kas tātad sasaistīts ar pirmo, līdz ar to arī komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad paldies un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Komisija vienojas, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš būtu 10 dienas, kas ir 7. oktobris.
Paldies, citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Kolēģi, mums ir iesniegtas izmaiņas prezidija apspinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Nauris Puntulis, Uģis Mitrēvic, Ināra Mūrniec, Edmunds Teirumnieks, Jānis Grasbergs, Ilze Indriksoni, Jurģis Plotiņš, Jānis Dombrava, Jānis Vitenbergs, Edvīns Šnūr, lūdzu grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par saimas deputāta Jurģa Klotiņa ievēlēšanu par balsu skaitītāju. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar darba kārtību, un darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā, pirmais lasījums, cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā referents Jurģis Klotiņš.
Cienītās dāmas un godātie kungi, izskatām likumprojektu grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā, numurs 674 LP 14 pirmajā lasījumā. Likumprojektu ir sagatavojusi Labklājības ministrija ar mērķi veikt grozījumus likuma 5. Prima pantā. Paredzot ministru kabinetam deleģēja noteikt speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguvis organizēšanas kārtību. Un prasības arī pasniedzējiem, kā šīs mācības īstenot. Un vēl arī papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu par šo pirmo grozījumu, tātad bērnu tiesību aizsardzības likuma 5. Prim pants. Pirmā daļa noteica tās personas, kurām darbā ar bērniem ir apgūstams speciāls zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Un pantu otrā daļa noteica, ka kārtību, kāda apgūstams šīs zināšanas, kā arī šo zināšanu saturu un apjomu nosaka ministru kabinets. Konkrēti tad MK noteikumos numuru 241. Tomēr Tieslietu ministrijas ieskatā likuma 5. Prima pants otrajā daļā dotās deleģējums ministru kabinetam nav pietiekams, lai noteiktu prasības mācību organizēšanai un īstenotājiem. Un lai panāktu vienlīdz kvalitatīvu speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā īstenošanu un apguvi, Labklājības ministrija atbilstoši ministru kabineta 2024. Gada 16. Aprīļa sēdes protokolām numur 16.27. Paragrāfs 3. Paragrāfā uzdotajam ir izstrādājusi grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likuma 5. Prima pantā. Un šis grozījums papildina to ar trešo daļu, kur paredz pilnvarojumu ministru kabinetam noteikt prasības mācību speciālu zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā īstenošanai. Par otro grozījumu attiecībā uz to ir nepieciešamība likuma papildināt ar informatīvu atsauci. Latvijas Republika ir saņēmusi Eiropas komisijas formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā numuru INFR 2023-2124, kurā norādīts, ka Latvija savos valsts tiesību aktos, to starp bērnu tiesību aizsardzības likumā, nav pareizi transponējusi direktīvas 24. Panta 1. Punkta 2. Daļu. Proti bērnu tiesību aizsardzības likumā nav ietverta atsauce uz Eiropas parlamentu un padomes direktīvu ES 2016. gada 11. Maijas. Direktīvu par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie krimināla procesā. Tādēļ likums tiek papildināts ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu. Uz to direktīvu, ko tikko minēju. Un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šā gada 18. septembra sēdē izskatīja minēto likumprojektu un atbalstītā virzīšana izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā. Un es komisijas vārdā aicinu arī jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Jā. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Aicinu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 7. oktobri.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam ar likumprojektu transporta enerģijas likums, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Andris Kulbergs.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, šis likumprojekts nāk no klimata enerģētikas ministrijas un tas definē prasības, kas jāievēro veicot transporta enerģijas apriti un par šo prasību ievērošanu atbildīgas personas par uzraudzību atbildīgās institūcijas un to kompetenti. Sankcijas par prasību pārkāpšanu, kā arī dot deleģējumu detalizētāku nosacījumu noteikšanai. Likumprojekts iezīmē publiskā sektora paroglomu, proti nosaka valsts pilsētām, pašvaldībām, atjaunojamo energoresursu, īpatsvara mērķus pašvaldības autotransportā līdz 2030. Gadam. Tāpat tiek noteikti nosacījumi, kā būvēt, renovēt degvielas uzpildes stacijas līdz 2030. Gadam. Ir jānodrošina uzlādes punktu vai alternatīvās degvielas uzpildes punktus. Likumprojekts arī nosaka SEG emisiju samazinājumu mērķus un modernās transporta enerģijas pienākums degvielas piegādātājiem. Un mums bija diezgan plaša diskusija komisijā. Šis ir svarīgs likumprojekts, kurš nosaka daudzas lietas, tā skaitā degvielas arī šos te piedevs. Un tās piedevs arī nosaka, kā mums degviela tirgotāji teica, ar problēmām iespējams ziemas periodā, kas līdz šim nav bijis, tas varētu nest klāt 18 centus pie litra, degvielas litra izmaksās. Un šeit izvērsās arī diskusija par to kā tiks šīta degviela, alternatīvā degviela izmantota transportā, kas diezgan konkrēti nosaka apjomus, kas būtu jāizmanto pašvaldībām un tā skaitā valsts pilsētām. Un tad diskusija bija par to, ka nav nemaz šo transporta līdzekļu, kas varētu tik daudz arī patērēt šo biogāzi. Un tad mēs uzdevām no komisijas daudz vēl jautājumus, kur vajadzēs vēl precizējumus un uz pirmo lasījumu tika atbalstīts.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Jā, svarīgs it kā likumprojekts, bet tā pamatbūtība, par ko ir šis likumprojekts, ir tāda, ka no 26. Gada visiem degvielas vairuma tirdzniecībā, kas nodarbojās ar vairuma tirgošanu, būs jāpērk CO2 kvotas. Tas neapšaubām pie kā novedīs. Tas novedīs pie, kā Kulberga kungs pareizi teica, pie mazumtirdzniecībā degvielas cenas sadārdzinājuma. Nu, tie aprēķini ir tādi, ka apmēram no 10 līdz 15, bet centiem pa eiro centiem litrā, bet tas nav akmenī kalts, tad manā skatījumā būs cena dārgāka, apmēram 18, 20 un varat gadīties pat pa 30 eiro centiem. Neapšaubām jūs teiksiet, ka ir iekļauti šajā likuma projektā kompensējošie mehānismi, dažādas schēmas saistībā ar nodokļu atvieglojumiem, bet tas lielā mērā skar ko? Tas jau neskar parasto autobraucēju, kurš iebrauks degvielas, tā teikt, tankštelē, nopirkt pāris litrus degvielas. Tas skar uzņēmējus, kas nodarbojās ar to. Līdz ar ko? Tā situācija būs sekojoša. Pieaugs degvielas cenas diezgan strauji no 2006. Gada. Pieaugs degvielas cenas, pieaugs augļu, dārziņu cenas, pieaugs kokmateriāla cenas, pieaugs tekstila izstrādājuma cenas, viss pieaugs. Un mēs atkal meklēsim, kur ņemt naudu, varbūt aizņemties no otrā pensiju līmeņa. Ja? Līdz ar ko, manā skatījumā šis likumprojekts nav atbalstāms. Jūs teiksiet, ka tas ir Eiropas regulu pārņemšana, to mums Eiropa saka. Nu, ziniet ko, nu tad priekškam, tad mums ministra kabinets vajadzīgs, ja mēs visi ņemam no Eiropas un viņi tur visu tik labi zina, kā mēs šeit dzīvojam. Tad, lai ministra kabinets iet un cīnās arī par šiem jautājumiem, lai mūsu sabiedrībai, kas tā jau ir 500 tūkstoši iedzīvotāji uz nabadzības sliekšņa, lai atvieglotu šo dzīvi šeit. Tātad es kategoriski neatbalstu šo te likumprojektu un aicinu arī jūs pievienoties manam šim te uzsaukumam. Paldies.
Paldies vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Sveiki, kolēģi. Vai jūs esat iepazinušies ar šiem grozījumiem, kuri ir paredzēti šajā likumprojektā? Es stipri šaubos, ja, jo nu, virsraksts arī grozījumi un nosaukums grozījuma transporta enerģijas likumā un aprakstīts arī šis zaļais kurs un cik svarīgi ir iet šai virzienā un cik pretēji arī mums slikta situācija ir transporta sektorā, ja, kur ir nepieciešama uzlabojuma, ka tas ir viens no lielākajiem piesārņotājiem ja, un ka vajadzētu virzīties pakāpeniski uz priekšu, lai šo jomu sakārtot. Bet apjomīgs dokuments, bet izejot tam cauri, to izlasot, parādās vairākas, varētu teikt, āžu kājas. Ja, un Zivtiņa kungs jau pirms brīžu minēja, nozare ir izteikusi bažas par šiem grozījumiem, tad arī viņi ir kalkulējuši, cik tas varētu maksāt katram no mums, mūsu uzņēmējiem, pērkot katru litru benzīnu un degvielu, un tas vidējais cenas pieaugums varētu būt 18 centi par litru. Un saskaitot kopā, tie ir vairāk kā 250 miljoni, ko katru gadu samaksās mūsu sabiedrība, mūsu cilvēki, mūsu uzņēmēji. Un tad dīvaini arī skatoties tālāk, ar ko tad ir saskaņot šādu grozījumu vai šāds plāns, ar nozari tas nav saskaņots, ar sabiedrību tas nav saskaņots, un tālāk ierēģi ir likuši tādas savas pieņēmumus, kuras no mūsu sabiedrības grupām šie grozījumi varētu ietekmēt. Un dīvaini, ka pretī konkurētspējai ir vārdiņš nē, tas to neietekmē, mazo vidējo uzņēmējdarbību neietekmē, reģiona apdzīvotība neietekmē, konkurētspēju neietekmē, ja, un pat ar nozari un ar nevienu nav saskaņots, ir saskaņots tikai ar tām iestādēm, kuras tālāk ieviesīs un kontrolēs ar visu valsts aparātu. Ja, tā kā šajā brīdī, nu, ja tāds solis ir izvēlējušies tādu soli iet, tad pretī vajadzētu normālu diskusiju, jo tas būs akmens pie kājas, ar ko tad arī būs tālāk jāskrien mūsu uzņēmējiem, sacenšoties ar mūsu kaimiņiem. Un trūks tādas kopīgas pozīcijas, varbūt kāds no koalīcijas deputātiem var uzkāpt un izstāstīt, kāds tad ir plāns vispār turpmāk ar šo degvielas pieejamību mūsu iedzīvotājiem, jo izskan ziņas par šīm degvielas rezervēm, kur nozare saka, ka tie varētu būt papildu 12 centi pie litra. Budžeta piedāvājumā nodokļu izmaiņās ir paredzēts celt akcīzi, arī transporta eksploatācijas nodokli. Ja tad rodas jautājums, vai vispār mūsu iedzīvotāji varēs atļauties braukt ar personisko transportu, ar sabiedrisko transportu, jo tās izmaksas visiem būs augšā. Ja, un dīvaini, ka pie tāda jautājuma diskusija nav bijusi. Tā kā kolēģis aicina tiešām iepazīties ar šo likuma projektu, jo es domāju, ka ļoti liela daļa no jums nav izlasījuši, un tas viss ir paslēpts aiz zaļā kursa un aiz tādu vides uzlabošanu, dzīves apstākļu uzlabošanu mūsu iedzīvotājiem, bet pretēji tas var sagraut visu tautsēmniecību un arī šeit dzīvi uz vietas Latvijā stipru dārgāku un grūtāku nekā mūsu kaimiņu valstīs. Tā kā kolēģi balsojam atbildīgi par šo. Paldies.
Paldies vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Es šeit gribēju ļoti nopietni pateikt, kad mēs dzirdējām komisijā, kad mērķi sasniegt šos emisiju mērķus ir 37% transportā jāsasniegt. Nē, ka transports no šīm emisijām ir 37%. Un es varu pateikt un apgalvot, mēs nesasniegsim 30. Gadā šos mērķus. Tas vienkārši tehniski nav iespējams atlikušajā laika nogrieznī. Un kā aiz tam visam augu? 2022. Gadā mēs atceramies, kad Kariņa kungs aizbrauca uz Briseli un parakstīja Fit for 55 šo te vienošanos par papildus mērķiem, un rezultātā tas ir rezultējies šinī, ko jūs tagad redzat, un toreiz tos mērķus palielināja no 6% uz 17% Latvijai, visai Latvijai kopā. Toreiz aprēķi nebija pilnībā nekāda, kā tos mērķus sasniegt, kāds ir ekonomiskais pamatojums tam apakšā, ar kuru no sektoriem to var izdarīt vai nevar izdarīt, un tas viss ir nogulsnējies beigās uz to, ka mēs to gribam paveikt ar autotransporta sektoru. Transporta sektors šo nav spējīgs iznest. Un rezultātā mēs zinām, Linkaiša kunga, es toreiz jau 21. Gadā iespiedu stūrī, kur skaidra atbilde bija tāda, lai sasniegtu mērķus, ir nepieciešami satiksmes ministrijai 11 miljārdi eiro. Satiksmes ministrijai toreiz teica, ka no 11 miljārdiem ir teorētiski pieejami tikai 1 miljārds. Tagad mēs dzirdam, un tas 1 miljārds bija bāzēts uz to, kad mēs realizēsim dzelzceļa elektrifikāciju, mēs realizēsim bateriju vilcienu projektu un virkni citus uzlabojumus, lai pārnestu krāvas uz dzelzceļu, lai pārnestu uz sabiedrisko transportu. Mēs redzam šobrīd, ka ļoti daudz šīs naudas tiek atņemtas un tiks virzītas uz Rail Baltica realizāciju. Kā rezultātā mēs tos mērķus ar garantiju neizpildīsim. Arī šoreiz, kā ministrija pateica, jā, nu, bet mums jau kaut kas ir jādara un jācenšas. Es tikai gribu brīdināt. Mēs visi ļoti dārgi samaksāsim par to, kad esam apņēmušies mērķus, kurus vienkārši matemātiski nav iespējams izveikt un atlikušā nogrieznī, tas vienkārši nav fiziski izveicams, ne pie kādiem vairs jau apstākļiem. Tāpēc ir jādomā, kādā veidā mēs taisamies šīs kvotas, tad samaksāt par šīm kvotām, kas nāksies šīs sodnaudas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Amilam Saļimovam.
Sveicināti, cienījumā kolēģi, godātā saimnes priekšsēdētāja. Šis likums atkal paredz daudz pienākumus, ko mēs ņemsim uz savām plecēm. Līdz ar to, un pie tam arī šie pienākumi, mēs redzam, ka viņi nav izpildami. Par ko būs jāmaksā? Būs jāmaksā galapatērētājiem caur degvielas sadardzinājumu, kas ir optimistiskie prognozi, ir 15 centi no litra, bet es tam neticu. Cipari būs daudz lielāki, ja, jo līdz tam brīdim jau inflācija vēl būs, vēl citi sadardzinājumi un tā tālāk. Protams, mēs varētu paprasīt mūsu tautu, lai viņi savus dīzela Volkswagenus nomaina uz jauno elektrisko Rolls-Royce'iem, ja, lai samazinātu to emisiju, ja, bet to visu nodrošināt nu, nav iespējams. Tā kā, ja mēs varam aizsargāt sabiedrību un tautu no sadardzinājuma, tad tas ir jādara. Un pie tam arī mēs esam daudz jau pienākumus paņēmusi uz sevi. Ja. Tas pats Rail Baltics, kur vairāki simti miljoni ir iztērēti, bet mēs neredzam, kā mēs to visu realizēsim. Ja. Tāpat arī Rail Baltics vairāk nekā pusmiljārds aizgāja norakstīta un tā tālāk un joprojām. Tā kā, dargie kolēģi, aicinu jūs neatbalstīt šo priekšlikumu un neņemsim papildus pienākumus, ko nevaram izpildīt. Paldies.
Paldies vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, mēs dzirdējām tātad vienas puses arguments par to, kāpēc šo likuma projektu nevajag atbalstīt, taču ir arī šim stāstam otra puse, ka Latvija, kā viss cits Eiropas Savienības dalībvalsts, ir atņēmušās līdz 2030. Gadam sasniegt noteikts klimata un enerģētikas politikas mērķis, un šis likums ir veids, kādā šos te mērķis, ko valdība piedāvā, kādā veidā šos mērķis sasniegt līdz 2030. gadam. Jāsaka, ka komisijā mēs arī uzklausījām to, ka ir atbalsts no nozares, no atjaunām energoresursu ražotājiem, no atsevišķiem degvielas tirgotājiem, kur uzskata, ka tas ir jauns veids, kādā veidā viņi var attīstīt savu biznesu, savu uzņēmējdarbību un tirgot jaunas produktus un tādā veidā arī attīstīt Latvijas ekonomiku. Taču vēl būtiski ir arī tas, ka šis likumprojekts piedāvā to, kādā veidā faktiski ar kādu sarunu pozīciju Latvijai doties uz nākamā plānošanas cikla Eiropas Savienībā daudzgadu budžetu, ar kādām sarunu pozīcijām faktiski aicināt piešķirt papildus līdzekļus Latvijai, lai varētu šo te transporta enerģijas mērķi sasniegt. Tas ir tas, kas ir daudzos gadījumos mums faktiski pietrūcis līdz šim, kad ejot uz Eiropas Savienības daudzgadu budžeta sarunām, mums nav bijis skaidri sasniedzami rādītāji, skaidri pasākumi, kādā veidā mēs šo varam izdarīt. Un tas, ko šis likums piedāvā, faktiski ir nodefinēt šos te pasākumus, nodefinēt arī mērķus, un tas mums dod arī iespējas, labas iespējas iegūt papildus finansējumu šo mērķu sasniegšanai. Tā kā aicinu kolēģis atbalstīt šos te likumprojektu, tas ir jauns likums, un tālāk strādāt jau otrajā lasījumā attiecīgi ar precizējumiem un pilnveidojumiem, kādā veidā to uzlabot. Paldies jums.
Paldies, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti, nu, klausos un priecājos, kādi cēli mērķi ir mūsu valsts eksistencei, kādi cēli mērķi ir Saeimas pastāvēšanai, ja, un deputātiem. Un tad es tā sāku domāt, vai mūsu mērķis ir uzlabot tautas labklājību vai iepriecināt Briseles komisārus. Es sapratu, ka mūsu mērķis ir iepriecināt Briseli, ja, jo es nedzirdēju, cik tas maksās, kas visu šos eksperimentus finansēs, par cik procentiem pieaugs inflācija valstī. Un es paņēmu un izdrukāju pirms šī likuma no Labklājības ministrijas situāciju Latvijā ar demogrāfiju. Un pateikšu jums interesants faktus 2022. Gadā katra trešā mājasaimniecība ar vienu bērnu, tas ir jai viens pieaugušais, jā, vai nu tikai tēvs, nu pārsvarā tās ir vientuļās mātes, ar vienu un vairāk bērniem dzīvo nabadzībā, ieklausīties. Katra trešā ģimene, 33,8% mājasaimniecību, dzīvo nabadzībā. Katra piektā ģimene, pāris, ar trim un vairāk bērniem, dzīvo nabadzībā. Viņi nespēja savilgt galus kopā. Jā. Tad, ja ir trīs un vairāk bērni, viņiem tie bērni kaut kur ir jāizved, acīm redzot uz skolu, mēs dzirdējām, jā, vai uz bērndārus, vai vēl kaut kur. Ne jau visi kratīsies tur 70 km, ja kā mēs dzirdējām Liepājas novada tur ar autobusu, kas atbrauc pakaļ bērniem. Tad viņi faktiski paliek bez kaut kādas uztur naudas, ja, jo viss jau paliek dārgāks, neskaitot inflāciju un visu pārējo. Tāpēc, ka valsti ir miljardi jātērē utopiskiem projektiem. Mēs jau te dzirdējām, ja, 500 miljoni ar Baltikam, tur 6 miljardi vai 10 miljardi vai 16 miljardi Rail Baltikam, ja. Vēl kaut kam tur 17 miljoni nozakti tur uz robežu būvis, ja tur 10. Daļa atklāta un tā tālāk. Un tagad atkal parādās kārtējs, un šis jau nav vienīgais, ja mums jau tie likumi ir vesels lērums, kas nāks. Un katrs šās likums pasliktina iedzīvotāju stāvokli, pasliktina viņu ienākumus jebkādā gadījumā, ja. Un mērķis ir kāds? Tad jūs teiksiet, mērķis ir glābt klimatu, jā. Restīvi ietekmēt saules aktivitāti, pagriezt zemes tur asi kaut kā, jā, mainīt okeānu straumes, apturēt vulkānus. Ja jūs domājat, ka šis te idiotiskais likums atkal sadardzināt degvielu un pasliktināt iedzīvotāju labklājību, kaut kādā veidā ietekmēs klimata izmaiņas, mazāk līdz lietas, jā. Es domāju, ka vajadzētu visiem apkaunēties drusciņu padomāt, ka mūsu vienīgais mērķis ir atrisināt, lai trešā daļa, katra trešā ģimene, kurā ir viens pieaugušais, vientuļa māte ar vienu vai vairāk bērniem nedzīvot nabadzībā, ja mēs par to nerunājam. Vai katra piektā ģimene ar vairākiem bērniem, kas nevar savu gausu. Man tās iespējas, ka visi šie likumi, ka viņa galvenais mērķis ir iztīrīt valsts no iedzīvotājiem. Un 2023. Gadā mums piedzima 14 490 bērnu. Tas ir par 1474 bērniem mazākie par 9% kā 22. Gadā. Savukārt 22. Gadā par 16% piedzim mazāk kā 21. Gadā. Ja tad strauji valsts tiek atbrīvota no iedzīvotājiem kā tāda. Ja. Jau ir pagasti, kur dzīvo uz kvadrātu kilometru viens cilvēks. Tas veicina iekšēju drošību, ja? Sevišķi pierobežās kaut kur. Ja Ventspils, piemēram, novadā, kur ir viens šāds pagasts, ja tajā kvadrātu kilometrā ielidos 1000 droni, un viņus pat neviens neredzēs naktī pie tāda iedzīvotāja blīvuma. Ja? Tad mēs veicināsim iekšēju drošību ar šādiem te likumiem. Es domāju, ka mums nevajadzētu nodarboties. Es saprotu, jā, ka mums visu laiku ir jāpilda kaut kādas saistības, kas kaut ko ir apņēmies. Mani vēlētāji man nav devuši, teiksim, šādu rīkojumu, kārtēju reizi apgrūtināt viņu dzīvi un kārtēju reizi atkal kaut kādu murgainu kem sastādīt projektu, kur ir vesels lērums ar dažādām direktīvām nosauktām, kas mums būs jāpilda. Jā. Agri vai vēl atnāks, un mēs tiksim patriekt no šejienes, es domāju, ja mēs šādā veidā turpināsim. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāpadoma, kādas labojumus mēs te varam iesniegt un kādas grozījumus. Jēgas nav nekādas, un es vēl gribētu pateikt vienu labu tādu aforismu, ko teica viens no zinātniekiem, ja, kas visu laiku zobojas, izcils Nobeļa prēmijas laureāts. Viņš šeit atcerieties, ka fosila enerģija, nafta, Un gāze ir saules enerģijas projekts kā tāds. Jā. Tas ir saules radīts, dabīgs produkts, kas ir radies miljoniem gadu no dabīgām izejvielām, ja tur papardēm, teiksim, un skuju koku mežiem, nu, tāpat kā dzintars ir izveidojies. Jā. Un visi šitie utopiskie murgi, nu, vismaz Latvijā būtu jāizbeidz, tāpat kā to dar dažas citas valsts, teiksim, paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ģirtam Valdim Kristovskim.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Jāsaka, neesmu stāvējis klāt pie šī likuma projekta sagatavošanas, un līdz ar to es nevaru viņu novērtēt, vai viņš patreiz ir labs vai slikts, bet tā tēma man piesaistīja, un ne tikai tāpēc, ka ir jādomā par to, ar kādu veidu dzinētais, ja mans automobils pārvietojos, un tad, kad nobrauc tos kilometrus uz ceļa, tu domā, vai mainīt uz elektroautomobīlu kādreiz nākotnē, vai uz hibrīdu, vai turpināt braukt ar iekšdedzes dzinēju. Bet līdz ar to, protams, man ir kaut kāda savu personīgā pieredze par to, un ir arī skaidrs par to, kāpēc ir nepieciešam meklēt ar vien efektīvākus, tieši efektīvākus transporta līdzekļu pārveids un uzlabojumu pasākumus. Un es patiesībā nāk tikai parunāt par šo likuma mērķi, un tas likuma mērķis ir ļoti cels. Bet likuma mērķi iztrūkst viens vārds, es jau viņu pieminēju, efektīvs. Efektīvs. Tātad pēc būtības te ir viss, kas rakstīts, bet nav rakstīts par efektivitāti, kad visiem šiem pasākumiem ir tiešām jābūt vērst uz efektivitātu, uz ieguldījumu, liederību, mērķu sasniegšanu, protams, arī sabiedrības līdzekļu taupību un tādu. Man jāsaka, man ir gods būt publisko izdevumu revīzijas komisijas Loceklim. Jāsaka, šajā komisijā, tad, kad man ar saucamo mīksto mandātu dev iespēju kaut kur strādāt saimā, tad nu, man piedāvāja šo komisiju. Un es no sākuma domāju, tā ir komisija, kurā nāk garlaicīgi valsts kontrolas ziņojumi, un tad tur kaut ko mēģina atrast un parasti neatrod, bet nu, kaut ko kādreiz var būt, un tad tur nu, būs diezgan garlaicīgi tajā komisijā. Bet, ja man jāsaka, tad šajā komisijā patiesībā ir ļoti interesanti. Katru nedēļu faktiski, jāsaka, es domāju, tie kolēģi, kas piedalās šajā komisijā, nu, viņiem ir zinām pārsteigumu, atklājumu, bet nevis tādā pozitīvā, bet lielākoties negatīvā izpratnē par to, cik neefektīva diemžēl, ir mūsu valsts un mūsu sabiedrība. Un vakar mēs skatījām komisijā tādu jautājumu, kā elektromobīļu uzlādes staciju tīkla ieviešana zemkopības ministrijā. Un es gribētu teikt tā, ka kaut ko tik šokējošu, kaut ko tik neefektīvu un kaut ko tādu kā izniekot vai izzakt sabiedrības līdzekļus, neviens nav redzējis laikam. Tāpēc es domāju, ka vajadzētu visiem aiziet uz šīs komisijas mājas lapu. Visiem vismaz, ka šo pie šī likuma strādā. Andris ir komisijas loceklis un ļoti aizņemts ir ar citiem neefektīvu projektu mūsu valsts pārvaldē, taisim, izpēti, bet, nu, vajadzētu atrast laiku un tieši arī šo apskatīties. Jo tad jūs redzētu to, cik svarīgi tiešām ir domāt par efektivitāti un iespējams arī ārkārtīgi svarīgs ir šis likums, jo tas... Iespējams noņemt visus tos muļķīgos argumentus, kurus zemkopības ministrijas ierēģņi centās sevi attaisnošanai, šādas neefektīvas rīcības pasākuma attaisnošanai teikt. Un patiesībā viņiem nebija vispār ko teikt. Vispār nespēja atbildēt par to, kā un kāpēc ievieš miljoniem vērtas programmas. Jūs neticēsit, zaļo kursu pat varbūt, ja pieminēja, tad pieminēja, ka zaļais kurss pie visu vainīgs ir. Ukrainas karš bija vainīgs pie tā, kad ir neveiksmīgs, ir projekts ir. Un valsts kontrole bija pareiķinājusi. Nu, es runāju par programmu, kuras vērtība, principā mūsu valstī, diezgan tā teikt, laikam ierēģiem sīka programma, 3,1 miljonus, tā tad iegādes projekts. Un valsts kontrole pareiķināja, ka šo iegādi un viss šis pasākums patiesībā ar samērīgām alternatīvām maksā 290 tūkstoši. Tātad 10 reizes neefektivitāte ir šī pasākuma realizācija. 10 reizes. Lūk, un ar to es gribēju teikt tā, ka acīm redzot likuma mērķis, atrodiet kādu vēl vietiņu šeit starp rindiņām, starp vārdiem un ierakstiet efektivitāti. Efektivitāte, sabiedrības līdzekļu, saprātīga pielietošana un izlaupīšanas aizliegums. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Dargie kolēģi! Es uzskatu, ka mēs šobrīd nedrīkstam atļauties pieņemt nevienu lēmumu un nevienu likumu, kas vēl jebkādā veidā sadārdzinātu Latvijas iedzīvotāju dzīvi. Jo cilvēki gribēs šodien, cilvēki grib savus bērnus skolot šodien, cilvēki grib apģērbt savus bērnus šodien, cilvēki grib šodien aizvest savus bērnus uz kādu papildus pulciņu vai uz kādu sporta nodarbību. Un ja kāds nezin, tad es domāju, pietiekam daudz Latvijā cilvēku dzīvo uz nabadzības sliekšņa šodien. Un kaut kā dīvaini sanāk, ka Saima kaut kā atrauti no iedzīvotāju vispār iespējām pieņem diezgan daudz dažādas likumus un dažādas lēmumus. Jūs varbūt tepat netālu no Saeimas nama ir tā degvielas uzpildes stacijas Straujupīte, kur jau šodien apmēram par 10 centiem lētāk litrā var iegādāties degvielu, un tur ir visdažādākās automašīnas. Gan glaunāks, gan netik glauns un visdažādākie cilvēki. Un aizbrauciet un varbūt tādu nelielu aptauju veiciet, kāpēc šie cilvēki, dažkārt es domāju, līdz šai degvielas uzpildes stacijai pietiekam tālu ceļu mēro, Un kāpēc? Vai tiešām šie 10 centi litrā ir būtiski? Un tur stāv rindas, kas nozīmē, jā, ka cilvēki tiešām skaita katru centu. Un, protams, šis zaļās politikas mērķis ir cēls. Lai gan es personīgi tam neticu, un es uzskatu, ka ļoti daudz, kas ir ielikt šajā zem nosaukuma zaļā politika, ir... Vispār neizmērāms, ir ir tāds, kur vispār nevar izkontrolēt, kam šī nauda aiziet un vispār vai ar to kaut ko ir iespējams sasniegt. Tādēļ, nu, kā mērķis tas jau var būt, bet par ieviešanu gan mums būtu jāskatās par šādu mērķu ieviešanu. Kaut kādā laika posmā mums ir jāskatās, kādas ir sabiedrības iespējas un ko sabiedrība par šo domā. Jo mēs esam sabiedrības pārstāvi šeit. Un mums būtu jāpieņem lēmumu tā, kā sabiedrība vēlas un kā sabiedrība to redz. Kurā brīdī mums ienāca prātā, ka mēs esam gudrāki nekā cilvēki tur ārā. Nebūt tā nav. Mums ir jāpārstāv tie cilvēki, kuri mūs šeit ievēlēja. Un viņu viedoklis par to, ka šodien mēs varētu pieņemt jebkādu lēmumu, kas sadārdzinātu degvielas cenu, viņi tā nedomā. Un viņi ne jau tāpēc varbūt tās, ka tā ir tikai degvielas, viņi arī nedomā par zaļiem mērķiem, tā kā jūs te varbūt viens otrs domājat. Tādēļ, manuprāt, ļoti spilgts salīdzinājums ir par to Briseli, kur par zaļajiem mērķiem uz Briseli salido ar privātām lidmašīnām, jā, dažādi ministri valdība pārstāv, lai vienoties par zaļajiem mērķiem. Tāds arī notiek, jā. Viena lido ar privātām lidmašīnām uz zaļajiem mērķiem, jā, un citi savos maciņos skaita centus, lai ielietu degvielu lētāk. Tā kā es viennozīmīgi aicinu neatbalstīt šo, jo es uzskatu, ka nav īstais laiks šādam sadārdzinājumam degvielai. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Edgaram Putram.
Cienījamie kolēģi, nedaudz iz prakses, Augusta, tas arī tev tiešā veidā skars. Un nāks rudentiņš, kā katru gadu gaisa temperatūrai samazinoties zem 10 grādiem, industriālās un lauksaimniecības tehnikas īpašnieki, ko viņi dara? Maina, to vien dara, kā maina degvielas filtrs. Jo vienkārši šīs te mūsu zaļās degvielas tehniski nodrošina to, kad šie komplicētai un jaudīgai tehnikai trūkst jaudas, jo degvielas filtri vienkārši ir ciet. Ar šo likumu es neticu, ka tik ātri mēs spēsim pāriet uz otrās jaunās paaudzes dīzeļu degvielas, šo te atjaunamo dīzeļu degvielu. Es neticu tam. Mēs turpināsim maukt pa vecam, tas būs rapsis ar lielāku pieaugumu. Tas nozīmē, ka drīz vien jau šogad, bet ar ļoti lielāku iespējamību arī, ka pieņemot šo te lielāku īpatsvaru, mēs turpināsim to vien darīt, kā mainīt degvielas filtrus. Un šī brīdī es domāju, ka liela daļa, rezerves daļa tirgotāji jums aplaudēs par to, ka jūs esat pieņēmuši kārtējo likumu, kas liekas zaļš, bet dzīvē, lai es izgatavotu degvielas filtru, nu, pareiķināsim to iegūmu beigās, kāds ir šo te, kurinot šo te atjaunamo degvielu pret to, cik ir izmaksas, lai saražot kaut vai tādu pašu degvielas filtru. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Jā, kolēģi, es atzīšos, arī šīs likuma projekts ir mans šodien šoks, transporta enerģijas likums, jo es arī nepiedalos komisijā, kas izstrādā šo likuma projektu, bet es gribētu varbūt dažas pārdomas par zaļo kursu, jeb zaļo vienošanos, kā tam būtu jābūt. Nu, šis ir klājas piemērs tam, ka tā vietā, lai mēs kā sabiedrība diskutētu vienotos par saviem mājas darbiem, kā sadalīt šo kopējo valsts pienākumu, lai sasniegt kopējos Eiropas mērķus, mums tam pat ir vecela ministrija izveidota. Mēs vienkārši dzenam saimā bez lielām diskusijām likumprojekts, kas rada slogu mums visiem. Jo jāsaprot vienu realitāti. Jā, gan mājsaimniecībām, gan transporta sektoram, gan lauksaimniekam, gan mežsaimniekam, ar jebkuru veidu ražotājiem ir izaicinājums, kā pārkārtot savu saimniecību, lai būtu draudzīgāk CO2 izmešu sakarā vai sugu daudzveidības saglabāšanas sakarā. Bet to nevar darīt veidā, kurā mēs bez diskusijām, bez sabiedrības iesaistas vienkārši piedodiet dzenam likumus cauri. Un kur tad jūs liksaties nabadzīgi? Nu, tas ir pilnīgi nepieņemami. Ja mums ir klimata un enerģētikas ministrija, jau vides sektors ir šajā ministrijā iekļauts 3 mēnešus, kolēģi, sākam šo vienošanās procesu. Sabiedrībai ir jāsaprot, jāgatavojās un lēmumiem jābūt samērīgiem. Es nevarēšu atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, jā, izskatījām šo likumprojektu Tautsaimniecības komisijā, jā, daudz šaubu, daudz jautājumu pie tā, kā un kas tiks izdarīts. Jaunā ministrija Kem ar šo jaunu likumprojektu mums pasludināja par to, ka būs diegvielas sadardzinājums un kopumā par zaļiem mērķiem, ka maksās atkal nabadzīgiem. Zaļais kurs visvairāk ietekmē tos, kuri patērē, tie, kuri ir visnabadzīgākie. Valdība ar savu zaļo kursu, kā nevar, mēs redzējam to sašutumu sabiedrībā ar to pašu zaļo kursu ar zemkopības ministrie, kā prioritāriem mērķiem tika izdalīta 3,1 miljons, un kā viņa tika apgūti. Kas ar to zaļo mērķi mēs iegūvam? Stacijas, kuras nestrādā, vai stacijas, kuras vispār nav lietojamas. Un tā viss ir zaļais kurs, kur mēs griezām un kur mēs virzamies. Un vēlreiz atgādināšu, tas ietekmēs tikai tos cilvēkus, kuri patērē. Mūsu iedzīvotāji viss katrā ietekmēs zaļais kurs un cenu un diegvielu sadardzinājums. Lūdzu neatbalstīt šo likuma projektu un virzīties uz to, ja mums transporta nozare ir vislielākais piesārņotais, varbūt vajadzētu attīstīt to pašu infrastruktūru, pielāgot sabiedrisko transportu, lai cilvēki izvēlās no tā, vai ņemt privāto mašīnu braukt, vai būtu izdevīgāk pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Mēs visu laiku, vai valdība visu laiku grib kaut ko aizliegt, kaut ko sadardzināt. Domājiet savādāk, domājiet otrādi, domājiet par tiem cilvēkiem, kuri dzīvo šeit valstī, domājiet par to, ka uzturēt vai atjaunot vai pilnveidot to labklājību, lai cilvēkiem būtu šeit ērti un viegli dzīvot, bet ne otrādi. Lūdzu neatbalstīt un domāt citā virzienā.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Godājumu priekšsādātāju, sveicināt kolēģi. Nu, jāsaka tā, ka šis likumprojekts un rosīšanās ap izmešiem, ko rada transports, autotransports, ir pilnīgi bezjēdzīgs. Jo, ja mēs darīsim un pieņemsim šādu likumu šeit, šajā gadā un šajā laikā, tad mēs nu, daži miljardi eiro iztērēsim bezjēdzīgi. Kāpēc? Pamatošu tūliņu. Tātad Eiropas komisija ir pieņēmusi nosacījumus, ka 2035. Gadu autotransportā vairs netiek izmantots fosīlais kurināmais, fosīlā degviela. Proti netiek laistas tirdniecībā automašīnas ar fosīliem dzinējiem. Latvijā vidējas tātad transporta vecums ir 14 gadi. 2030. Gads, tas ir politisks lēmums un absolūti nesasniedzams mērķis, kas ir 22. Gadā apstiprināts. Līdz ar to parēķinam 2050. Gadā, kad mums ir jābūt klimata neitrāliem, ar kura gada automašīnām mēs vidēji brauksim. Tā būs ar 2036. Gadā ražotajām automašīnām vidēji. Tas nozīmē, ka ja Eiropas komisija nemaina savu lēmumu, tad lielākā daļa Latvijas autotransporta būs jau ne fosīla, bet ar jaunajiem enerģijas avotiem darbināma. Tāpēc šajā mirklī bezjēdzīgi rosīties un sadārdināt mūsu iedzīvotāju dzīvi ir nesaprātīgi. Kas būtu jādara? Mums ir jāapskatās, kā 11,3 miljonu tonnas, ko CO2 vai iepseg izmešus Latvija rada, kā viņus samazināt kompleksi, nevis izraut vienu no elementiem. Un cik mēs varam samazināt? Un, protams, ka mēs visus izmešus nevaram samazināt un nekad nesamazināsim. Mums ir jāsaprot, kā mēs varam kompensēt ar piesaisti. Un tad, kad apakškomisijā jautājām zemkopības ministrijai, cik viens meža hektārs iestādīs 24. Gadā uz 50. Gadu piesaistīs seg izmešus, atbildes nav vēl šodien. Pavasarī mēs jautājām. Ko es ar to gribu pateikt? Katra nozare rosās savā jomā, katra nozare separāti, nesaskaņojot rīcības, kaut ko dara, imitē, raksta lielus garus rakstus, kurus dokumentus, vadlīnijas, kurus nevienmēr tie, kas raksta, arī paši saprot, ko viņi raksta. Un šodien ir viens elements, kas ir atnācis pie mums, šis likumprojekts. Nedrīkstam mēs šādu likumprojektu atbalstīt. Viņš ir jānoraida, un mums jāsagaida ir komplekss risinājums, kā mēs varam sasniegt CO2 mērķus gan autotransportā, gan enerģētikā, gan siltumsaimniecībā, gan arī pārējā no gāzes uz atjaunojamo enerģiju, gan arī mūsu enerģētiskā drošība, neatkarība un pietiekamība. Nedrīkst šādā veidā būvēt politiku un būtībā bezjēdzīgas rīcības risināt. Un atgādināšu noslēgumā, ka Latvija kopējā pasaules seg izmešu bilancē dot 0,0003% izmešu. Bet mēs paceļam šo problēmu tik augstā līmenī, it kā mums nebūtu šeit Latvijā risināmas citas daudz svarīgākas mūsu iedzīvotājiem problēmas. Jā, jārisina, bet autotransporta izmešu problēma, viņu atrisinās gan autoindustrija, kas ražos, ekonomiskākas automašīnas, jo katru 10 gadi tiek samazināti 20-30% degvielas patēriņš. Tas nozīmē, CO2 samazinās, un 2035. Gadā mēs vairs nevarēsim nopirkt automašīnu ar fosīlo degvielu darbinām. Protams, ja Eiropas komisija nemainīs šo mērķi, bet izskatās, ka varētu arī pamainīt, jo tas arī diezgan utopisks ir, bet šajā mirklī konkrētais likumprojekts ir noraidāms, un es aicinu nebalsot par šo likumprojektu. Paldies, kolēģi!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēl referentam ir kas piebilstams? Nav. Ir.
Viss tik nobalsots pirmajam lasījumam virzīt uz priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta transporta enerģijas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 22, atturas 10, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet likumprojekta otrajam lasījumam, termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikums bija 21. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā otrais lasījums 8 priekšlikumi. Juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Cienījamo saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, labdien. Krimināla procesa likuma
grozījuma projekts juridiskā komisija izskatīja otrajā lasījumā. Esam saņēmuši 8 priekšlikumus, un lielākā daļa šo priekšlikumu ir redakcionāla rakstura, terminoloģijas precizēšana. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja, es atvainojos, juridiskās komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir iekšlietu ministra priekšlikums, kas ir precizējošs deliģējums ministru kabinetam. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot, astotais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums arī tika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Aicinājums priekšlikumus iesniegt līdz 7. oktobrim.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies, turpinam ar likumprojektu grozījumi zemesgrāmatu likumā, otrais lasījums, 7 priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Grozījumi zemesgrāmatu likumā ir sagatavoti, lai precizētu, kā pilnvērtīgāk noskaidrot patiesā labuma guvējus, identificēt, jo bija ārpus palikušas dažas personu grupas. Izvērtējošo priekšlikumu Tieslietu ministrija arī ieklausījās ārvalstu investoru padomē un arī nekustamā īpašuma attīstītāju alianses priekšlikumos, jeb idejās, lai samazinātu nevajadzīgās neloģiskās prasības un arī mazliet samazinātu birokrātiju un varētu izmantot citus reģistrus, kas jau ir pieejami. Komisija saņēma 7 priekšlikumus un skatot šos priekšlikumus, tātad pirmais bija Tieslietu ministrs priekšlikums, kas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī ir Tieslietu ministrs priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais Tieslietu ministrs priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais Tieslietu ministrs priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī septītais pārejas noteikumos Tieslietu ministrs priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu komisijas vārdu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu zemesgrāmatu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Lūgums priekšlikumus iesniegt 1 mēnešu laikā, tas ir līdz 26. oktobrim.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā, otrais lasījums, 4 priekšlikumi valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Anita Brakovska.
Labdien, godātie kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija skatīja likumprojektu otrajam lasījumam grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā. Tika saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums deputātes Skaidrietes Ābramas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Godāmā priekšstādāja, kolēģi, atgādināšu jums visiem zināmo. Mēs jau 2 gadus esam 14. sasaukumā Saeimā, palikuši vēl 2 gadi. Bet joprojām mēs kā pirms 2 gadiem runājam, jāmazina birokrāti, jāmazina administratīvais sloks, jāmazina tās bezgalīgi garās birokrātiskās procedūras, saskaņojot dokumentus un tā tālāk. Jā. Nu, lūk, šis ir tas gadījums, kad valsts pārvaldes iekārtas likums ir atvērts. Es saprotu, ko es ieraudzīju, ka tur vienīgais uz to brīdi labojums bija, kā sadarbojas iestādes, bet jāsaka, ja iestāde ir efektīva, viņa arī bez likuma normas sadarbojas. Bet manuprāt, tas, kas šajā likumā pietrūkst un ko es mēģināju savu priekšlikumu mainīt, ir tas, ka valsts pārvaldes principos ir jābūt noteikumam, ka jāmazina administratīvais sloks, katrai valsts paraudzes iestādē jāmazina birokrātija, regulāri jāpārskata šīs te administratīvās procedūras. Jo arī atrodoties šeit, es jūtu, ka nekas īpaši nav mainījies. Mēs, piemēram, saņemam likuma projektu saskaņojumu no kādas ministrijas ļoti novēlot, pēdējā brīdī mums ienāk priekšlikumu, skaidrojumu tā tālāk jātājumu, kas palietu. Ai, nevarējām saskaņot, mums tur ministrijā nebija tas, un mēs nevarējām saskaņot. Hrestomātisks piemērs iz manas iepriekšējās kā vadītājas darbības bija, kad man vienas dienas komandējums uz Briseli no rīta aizbraukt un vakarā atbraukt bija nepieciešams uz rīkojuma 7 vīzas, un bija gadījums, kad ministrs, kura pāraudzībā es biju kā iestādes vadītāja, nebija pieejams uz vietas, aizbrauc, atbrauc no komandējuma, vēl pagāja kāds pāris dienas, un es principā nelegāli biju devusies komandējumā. Kāpēc? Tāpēc, ka saskaņojuma ķēdes ir nenormāli garas. Tāpēc, jā, es akceptēju, ka komisija neatbalstīja, komisija laikam manu domu nesaprata līdz galam, kaut gan es tur biju ielikusi arī
kolēģi, vienu mirklīt mazliet klusāk, neko nevar dzirdēt.
Mēģināju ielikt to, ka arī īsināt šīs saskaņošanas, birokrātiskos procesus, dokumentu ražošanu, jo es uzskatu, ka arī nav normāli, ka mēs saņemam likuma projektu priekšlikumus un anotāciju uz 80 lapusiem. Jūs padomājat, cik cilvēki strādā, lai sagatavotu 80 lapušu anotāciju vismaz nedēļu, tā vietā, ka tas darbs būtu padarīts, nu, vienā, divās dienās un varētu citam pievērsties. Tāpēc es gribu atgādināt vēl likumprojektam šobrīd otrais lasījums. Es neaicināšu balsot par manu priekšlikumu. Saprotu, tātad, ja komisija nesaprata domu, tātad nav bijis laikam veiksmīgs. Bet es gribēju teikt, ka likumdevējam droši vien nevis tikai jārunā, mazinā birokrātiju, bet jāizmanto katru iespēju, lai radītu spiedienu valsts pārvaldei. Un šis ir unikāls, kolosāls gadījums, kad to var darīt. Paskatiet valsts pārvaldes principus, tātad, kas ir noteikti šā likuma projekta 10. Pantā, un paskatieties, kas pietrūkst, jo tie vispārēji uz papīra. Valsts pārvalde darbojas efektīvi. Katrā iestādē ir cita izpratne par efektivitāti atkarībā no iestādes zināšanām un pieredzes. Ja? Lūdzu, tātad trešais lasījums vēl būs, un es aicinu visu un arī pati domāšu, kā uzlikt kādu priekšlikumu, lai tas būtu nepārprotamāks, un lai tiešām mēs reāli kaut ko būtu darījuši birokrātijas mazināšanai. Paldies!
Debates slēdzam. Lūdzu zvanu. Balsojumu nevajag. Jā, balsojumu nevajag. Tātad deputāti piekrīt, pirmais priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums varam ministras Ingas Bērziņas priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums deputātes Skaidrītes Ābramas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Tā, Ābrams kundze vēlas pieteikties debatēs, vienu mirklīti. Uzsākam debatēs. Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Nu jā, jā.
Jā, paldies. Paldies, ka atļāvāt runāt arī par trešo priekšlikumu. Par to es gan aicināšu balsot, jo, manuprāt, tas ir ļoti būtisks priekšlikums. Un man jāsaka, ka Brauka kungam man nebija iespēja arī sniegt pretargumentus, manuprāt, ļoti pamatots uz atsevišķu amatpersonu iebildumiem, arī tai pašā laikā Valsts datu inspekcija un citi, kas runāja. Tātad šis trešais priekšlikums paredz, ka mēs atkal iestrādājam šajā likumā normu, kas pastāvēja tajā līdz 2017. Gadam. Proti, iestādes amatpersonām aprēķināt atalgojumu katru mēnesi publicē iestādes mājaslapā internetā, norādot vārdu uzvārdu amatu un aprēķinātā atalgojuma summu, ja likums nenosaka citādi. Kāpēc tas ir svarīgi? Sabiedrībai nepieciešams zināt par amatpersonām katru mēnesi aprēķināto atalgojumu. Jūs varat teikt, ka gada deklarācijas to var redzēt, jā, bet tas kādreiz tas gads ir pa ilgu, lai nokonstatētu, kas tad ir noticis ar tām izmaksātiem atalgojumiem, atlīdzībām, piemaksām. Tas ir vajadzīgs sabiedrībai, tas ir vajadzīgs korupcijas pētniekiem, tas ir vajadzīgs medijiem, žurnālistiem, lai varētu diskutēt un runāt, kāda atalgojuma valsts pārvaldē. Man atkal jāatkārtojas un jāsaka, valsts pārvaldē ir ļoti netaisnīga šī te it kā radītā jauna atalgojuma sistēma, bet joprojām pastāv iestādes, kura atalgojums ir stipri zemāks nekā citās līdzvērtīgās. Ir sevišķi runāju par ministrijām un ministriju darbiniekiem. 2000 līdz 2017. Gadam bija šāda norma, un tad notika tā, kā bija sagatavots jauns priekšlikums, tā bija laikam 12. Saima tie, kas bija, un jauna norma, kas paredzē arī darbinieku atlīdzības ietver, bet tas tika sniegts kopā budžeta paketi. Tātad tā nebija īstā vieta. Un pēc tam, kad bija tiesvedība, pateica, ka tas, tā jaunā norma nav izdiskutēta adekvātā veidā un ka tāpēc tā ir atceļama. Iebildumi pret to, ka amatpersonu atlīdzības tiek publiskotas katru mēnesi, nebija toreiz. Un es uzskatu, ka tas nedrīkst būt arī tagad. Par to, ko teica Valsts datu inspekcija komisijā, ja, es absolūti nepiekrītu un es uzskatu, ka tas bija absolūti nepamatots, nepareizs spriedums, ko mēs dzirdējām, jo amatpersonas atalgojums tā nav privātā dzīve, amatpersonas atalgojums tie publiskie resursi, kas tiek maksāti un valsts pārvaldē jānodrošina šī taisnīga, samērīga salīdzinājuma atalgojuma sistēma. Līdz ar to mēs nedrīkstam jaukt privāto dzīvi un teikt, ja amatpersonas atlīdzība, tas ir noslēpums. Tas nedrīkst būt noslēpums. Ja mēs strādājam, ja mēs ejam uz valsts pārvaldi, ja mēs ejam uz pašvaldībām, ja mēs ejam, mums ir jārēķinās ar to, ka mūsu atlīdzības gribēs zināt, ka tās vai nu kritizēs vai atbalstīs vai kā citādi. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Česlavam Batņam. Nav. Vai ir nepieciešams balsojums par šo? Jā, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 29, atturas 31, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, ceturtais priekšlikums bija saņemts no deputāta Girta Valda Kristovska, komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Girtam Valdim Kristovskim.
Cienījamie kolēģi, uzreiz man jāsaka, kas nav varbūt ieskatījušies likuma projektā, ka man ar cienījamies kolēģes skaidrīts āmrams priekšlikums, tas priekšlikums ir identisks. Un es gribētu teikt tā, uzsvērt dažas lietas. Pirmkārt, nu, tas nav nekas revolucionārs, bet gribu teikt, ka atgādināt, ka šāda norma jau mums normatīvojos dokumentos ir bijusi. Un tikai jāsaka, kādas nelielas sabiedrības grupas centienu rezultātā, nu, jāsaka, ar neizdiskutējot šo normu, šī norma tika no normatīviem dokumentiem izņemta un beigās bija satversmes tiesas spriedums un bieži vien uz šo satversmes tiesas spriedumu arī atsaucās, ka lūk, tā teikt, satversmes tiesā ir bijis cits viedoklis un cilvēktiesības tiek piesauktas un tamlīdzīgi visādi vērtību jautājumi. Bet, nu, laikam ir jāatgādina, ka satversmes tiesa faktiski nelēma pēc būtības, bet viņa lēma par procedūru. Viņa teica, ka Saima neizdiskutē šo jautājumu. Un pārkāpums bija neizdiskutēšana. Un līdz ar to, protams, nu, šis spriedums sabiedrības apziņā ir apmēram kaut kas tāds, ka, lūk, ja šāda norma pastāv, tad visas, nu, tad cilvēku tiesības, informācijas aizsardzība, privātums tiek, nu, nepamatot ietekmēts. Bet es gribu teikt, ka mēs dzīvojam, nu, mēs dzīvojam atklātā sabiedrībā, demokrātiskā sabiedrībā. Un valsts pārvaldes atalgojums, amatpersonu atalgojums nedrīkst būt nekāds noslēpums. No kā tad mēs baidamies? Mēs baidamies no tā, ka kāds uzzinās, vai es esmu slikti vai labi strādājis, jeb arī varbūt par man darbu ir nepamatots samaksāts par maz vai par daudz. Lūk, un ir ne jau visiem tas interesē. Mūsu sabiedrībā ir tāds viedoklis, ak tā, nu, kā nav kauns skatīties, nu, cita
iestādes darbinieku kabatā. Bet ir jāskatās. Bet ir jāskatās, vakar mēs skatījāmies Domburu raidījumu, un ko tad tur darīja? Tur skatījās kabatās. Un skatījās kabatās un runāja par to, vai samērīgi samaksāts. Un jautājums ir par to, kā cilvēki vispār var pārliecināties, kas ir samērība. Un vai blakus kolēģis par, tieši par tādu pašu darbu saņem vairāk vai mazāk. Un es varu teikt tā, ka varbūt, ka jūs nē, bet es savā dzīvē valsts pārvaldē es piedzīvoju situācijas, kad pat tieši par tādu pašu darbu maksā trīsreiz vairāk. Iestādes vadītājs un iestādes vadība nepaskaidro, kāpēc trīsreiz vairāk tieši par to pašu. Un tad pēc tam saku, nu, ja jūs gribēsit kaut ko noskaidrot, tad gaidiet, kad būs deklarācija valsts amatpersona. Ne visas iestāžu darbinieki, valsts pārvaldes iestāžu darbinieki ir tādā līmenī, ka viņiem ir valsts amatpersona deklarācijas jāizpild. Un starp citu valsts amatpersonu deklarācijās nav uzrakstīts, kāds ir tavs atalgojums, bet tur ir saskaitīta nauda kopā no dažādiem ienākumu veidiem. Lūk, un tur nav zināms, kurā brīdī un par ko viens darbinieks ir saņēmis vairāk vai mazāk. Un tieši tāpēc ir šis priekšlikums, un tieši tāpēc jau deputāti mūsu valstī bija domājuši, ka cilvēki var saulaicīgi reaģēt, neaizmirst, bet paprasīt iestādes vadībai, kāpēc ir tāda situācija. Tas ir jautājums par iestādes atalgojumu politiku, caurskaitāmību. Galu galā mēs jau visi, kas piedalāmies politikā, mēs nu, runājam par atklātību. Es domāju, ka mūsu valsts konstitūcijā ir ierakstīts tāds vērtības kā taisnīgums, kā līdztiesība un samērīgums, godprāts. Nu, vakar tur uzdeva jautājums dažādu valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, tajā skaitā deputātiem. Ja? Nu, tā tad, nu, kā tad tur bija? Un visi smīn un saka, nu, ja bija skala, un tikai viens, laikam, vienā ministrijā varbūt mazāk vai vairāk teica, ka mēs jau samērīgi darbojamies, pārējie maksimumu paņēmi. Ja? Un tas tikai liecina, ka tā ir problēma un tā ir jāseko līdzi. Jo mēs gribam būt taisnīga sabiedrība, kurā cilvēks saņem atalgojumu par padarīto darbu. Un beigās, ja viņš ir nopelnījis, viņam nav jākaunās. Nav jāslāpjas no tā, ka tu esi kaut ko nopelnījis. Paldies.
Paldies.
Aicinu
atbalstīt. Tātad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 16, atturas 32, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 10. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies! Kolēģi, Saeimas prezidijas ir saņēmis iesniegumu, kurā deputāti Edmunds Jurēvits, Harijs Rokpelns, Edmunds Ziltiņš, Andris Šuvājevs, Aleksejs Rosļikovs, Edgars Tavars, Jānis Dombrava lūdz turpināt šā gada 26. septembra sēdi bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Un turpinam. Mūsu darba kārtībā ir likumprojekts grozījums politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jānis Rērs.
Augsts godātā Saeimas priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Budžeta komisija savās diskusijās vērtējot budžeta pieņemšanas gaitu ir konstatējusi, ka daudzas valsts pārvaldes institūcijas iestādes solidarizējoties, lai izpildītu galveno valsts prioritāti drošību, ir vai nu ierobežojuši savus izdevumus, meklē līdzekļus izdevumu ierobežošanai, ir arī gatavot priekšlikumu valsts iestādēm un pašvaldību iestādēm ieteikumi palielināt pieaugumu ne vairāk kā 2,6% 6% vietā. Un arī pārunājot budžeta komisijā, mēs nolēmām, ka ir nepieciešams arī politiskām partijām, kuras saņem finansējumu no valsts budžeta solidarizēties. Šo situāciju pārunājam arī ar frakciju vadītājiem un komisijā tapa likuma projekts, kurš paredz, ka 2025. gadā finansējums politiskām partijām nepieaug. Mēs izskatījām, atbalstījām steidzamību un atbalstījām arī pirmajā lasījumā. Lūdzu, piešķirt šim likumprojektam steidzamību.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 87, pret atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies, kolēģi, lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 88 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Un lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Kolēģi, ņemot vērā, ka ir vienbalsīgs atbalsts pirmajā lasījumā un likumprojekts sastāv no diviem teikumiem, mēs esam konsultējušies arī ar Finanšu ministriju, ar Tieslietu ministriju un ar Juridisko biroju. Tad lūgums ir apstiprināt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 90 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies, un turpinam ar likumprojektu grozījumu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Ārlietu komisijas vārdā referenci Ināra Mūrniece.
Priekšsādātāji kolēģi, tātad darba kārtībā likumprojekts grozījumu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā. Likumprojektu izstrādājusi Ārlietu ministrija sadarbībā ar Saeimas juridisko biroju, un Ārlietu komisija to virza kā pašas izstrādāto likumprojektu un lūdz atbalstīt steidzamības kārtā. Šīm likumprojektām faktiski ir divi aspekti, kādēļ arī šāda likumprojekta virzība. Respektīvi, pavasarī jau kopš 1. aprīļa finanšu izlūkošanas dienests ir Latvijā galvenā kompetentā iestāde sankciju izpildes jautājumos.
Kolēģi, vienu mirklīti, mazliet
laikā, kamēr finanšu izlūkošanas dienas šo funkciju pilda, ir jau saprasts, kādas papildu funkcijas šim dienestam būtu nepieciešamas, lai darbs būtu efektīvāks. Un otra lieta, no 4. līdz 15. novembrim Latvijā gaidām Monivol ekspertu klātienes vizīte Latvijā, un Monivol Eiropas padomes ekspertu komitejas naudas atmazgāšanas novēršanai sāk valstu jauno vērtēšanu, tātad jau sesto kārtu, un Latvija šajā vērtējumā ir pirmā. Nu, lūk, šie divi aspekti, kādēļ šo likumprojektu virzam kā komisija un steidzamības kārtā. Par pašu likumprojektu. Vispirms tas precizē konkrētus terminus un jēdzienus, lai tie precīzāk atbilstu arī ANO terminoloģijai, ieviešot ANO sankcijas. Un arī otra tāda lielākā lieta saistībā ar likumprojektu, tas papildina finanšu izlūkošanas dienesta funkcijas un efektivizē tā darbu. Tajā skaitā dot tiesības FIDAM izdot vispārīgo administratīvo aktu attiecībā uz izņēmumu piemērošanu sankciju izpildē, nu, piemēram, nodokļu samaksu. Un tiek paplašinātas arī FID tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no dažādām Latvijas iestādēm. Komisija likumprojektu izskatīja un atbalstīja vienbalsīgi. Komisijas vārdā lūdzu balsot par likumprojektu steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Startautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 9 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu un uzsākam debates. Vārds deputātei Zandai Kalniņai Lukaševicai.
Cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šis ir svarīgs likumprojekts, jo sagatavoties sankciju likuma grozījums sniegs divus būtiskus ieguvumus. Pirmkārt, tie stiprinās Latvijas starptautisko vērtējumu, kam ir ievērojama ietekme uz mūsu finanšu un ekonomikas jomām. Un otrkārt, tie arī stiprinās Latvijas institūciju spēju vērsties pret sankcionētām personām un personām, kas cenšas apiet sankcijas. Un es vēlos mazliet ieskicēt dažus ar to saistītos aspektus. Lai uzlabotu sankciju piemērošanu Latvijā un demonstrētu šo to efektivitāti arī starptautiski, ir nepieciešams pilnveidot ANO noteikto sankciju izpildes sistēmu, un ir ļoti svarīgi, ka likumprojekts paredz tiešām dot tiesības finanšu izlūkošanas dienestam izdot vispārīgo administratīvo aktu. Šīs tiesības ievērojami samazinās administratīvo ja birokrātisko slogu, jo īpaši maksājumu saņēmējiem, uz kuriem neatiecas sankcijas, bet kuriem ir tiesības saņemt maksājumus. Piemēram, valsts ieņēmuma dienests varēs ātrāk saņemt nodokļu maksājumus no sankcionētām personām. Tāpatās arī pašvaldības varēs ātrāk saņemt nekustamā nodokļa nomaksu vai komunālo pakalpojumu apmaksu. Bet, pieņemot šo likumprojektu, mēs arī dosim mandātu finanšu izlūkošanas dienestam tiesības pieprasīt un saņemt tā funkciju izpildē nepieciešamo informāciju no ikvienas personas, kurai ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas. Tas varēs ievērojami uzlabot un pātrināt sankciju piemērošanu vai ļoti striktu vēršanos pret to eventuālu apiešanu. Un tagad par, manuprāt, svarīgāko šo likumprojektu aspektu. Likumprojekts paredz arī paplašināt personu atbrīvojumu no atbildības, ja tās, rīkojoties labā ticībā, piemērojot sankciju likumu vai citu normatīvu aktu prasības starptautisko vai nacionālo sankciju jomā, ir veikušas līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšanu vai aizliegušas darīt pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus. Ko tas nozīmē? Atbildīgās iestādes, tostarp Latvijas valsts reģistri, pēc likuma stāšanās spēkā nebaidīsies labā ticībā iesaldēt ar sankcionētām personām saistītus līdzekļus un īpašumus, un tas ir ļoti būtisks solis uz priekšu. Kolēģi, vairākums no mums, mēs turpinām iestāties par iespējami plašāku un spēcīgāku Eiropas Savienības sankciju piemērošanu pret Krieviju. Latvijas drošības interesēs ir kopā ar partneriem attīstīt un regulāri pilnveidot sankciju politiku pret agresoru, tādējādi mazinot tā spējas ilgtermiņā turpināt karadarbību pret Ukrainu vai jebkuru citu valsti. Viennozīmīgi tas prasa laiku, taču vēsturē ir skaidri piemēri, kā ar sankciju palīdzību ir sadrupinātas impērijas un valstis, arī krietni spēcīgāks par šodienas Krieviju. Cits starpā, ja palūkojamies vēsturē, arī Padomju Savienība, kur piemēram vēl ap 1985. Gadu bija otra lielākā ekonomika pasaulē, tika drupināta ar starptautisko sankciju palīdzību. Tām bija ļoti liela ietekme tās gala panākšanā. Bet šobrīd Krievija jau nav pat turīgāko valstu desmitniekā. Ir vērts turpināt sankciju politiku. Taču mums un mūsu sabiedrotiem ir jābūt principiāliem un konsekventiem. 20 gadu laikā Krievijas mērtiecīgi uzkrātie finanšu resursi un rezerves zūd, un iespējams jau nākamgad tās būs izsmeltas. Tajā brīdī vēl skaidrāk redzēsim sankciju ietekmi. Datus par Krievijas patieso sociālo-ekonomisko situāciju nav iespējams iegūt. Protams, Kremļa pakalpiņi
cenšas vaināt uztveri par sankciju nozīmi. Taču, ja viņi to dara, tad viens ir skaidrs. Sankcijas viņiem sāp. Es tāpēc ļoti augstu vērtēju mūsu institūciju darbu un pūles padarīt vēl efektīvāku sankciju politiku mūsu pašu mājās. Mūsu mērķis ir apturēt Krievijas agresiju pret Ukrainu, un sankciju paplašināšana un precīza piemērošana, novēršot to apiešanu, ir daļa no mūsu cīņas pret agresoru. Šis likumprojekts ir daļa no aptveroša darba laika. Latvija un citas Eiropas Savienības pierobežas valstis nes ievērojumu nastu sankciju piemērošanas jomā Krievijas un Baltkrievijas tuvuma dēļ, tā kā ir ievies tas visaptverošas tirdzniecības sankcijas pret Krieviju, ir novērojams pieaugums tirdzniecības apjoma pieaugumam ar Krievijas kaimiņu valstīm, sevišķi Centrālā Āzija. Un tas palielina sankciju apiešanas risku. Pašlaik 80% kravu, kas šķērso Latvijas, Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas robežu, ir no citām Eiropas Savienības valstīm. Turklāt 95% no atklātajiem sankciju apiešanas mēģinājumiem ir saistīti ar citu Eiropas Savienības valstu karavām. Tātad, lai vērstos pret sankciju apiešanu, Latvija ir uzsākusi divpusēju saziņu ar trešajām valstīm aizdomīgu finanšu plūsmu un eksporta gadījumos, lai mēs vēl labāk un precīgāzāk varētu tās apstādināt. Tādēļ, godātie kolēģi, sankciju likumam un tā norma pilnveidei ir īpaša loma domājot par arvien precīzāku sankciju piemērošanu un arī neapšaubāmi nepieciešamo sankciju pret Krieviju un Baltkrieviju paplašināšanu. Eiropas Savienības sankciju stiprināšana ir pastāvīgs darbs. Liels uzsvars tiek likts uz pieņemto sankciju efektīvu ieviešanu un apiešanas mazināšanu. Skaidri ir definēts arī Latvijas prioritātes attiecībā uz nākamo 15. Sankciju kārtu. Tie ir tālāk ierobežojušie pasākumi pret Krievijas ēnu floti, Krievijas propagandas mēdījiem, enerģētikas infrastruktūru un uzņēmumiem un papildus eksporta un importa ierobežojumu precēm, kuras var izmantot Krievijas militārās kapacitātes stiprināšanai. Bet vienlaikus, ņemot vērā Ungārijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē šajā pusgadā, pagaidām ir grūti prognozēt konkrētu laika grafiku attiecībā uz diskusijām par 15. Sankciju kārtas pret Krieviju apstiprināšanu. Bet neskatoties uz to, pat labam mūsu valdības pārstāvji, respektīvi ārlietu ministrija kopā ar citām institūcijām un reģionu līdzīgi domājošajām valstīm strādā pie jaunu priekšlikumu gatavošanas un pierādījumu skaidrs noformulēšanas, lai šos priekšlikumus iesniegtu tālākai virzībai un pieņemšanai eventuāli jau Polijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē mandāta laikā. Un pastāv iespēja tomēr, ka vēl šogad izdosies vienoties visām Eiropas Savienības dalību valstīm papildināt individuālo sankciju sarakstu, it īpaši, ja mēs runājam par konkrētiem tā saucamiem ēnu flotes kuģiem. Godātie kolēģi, šobrīd Latvijas institūcijas ir arī intensificējuši sadarbību ar Amerikas Savienotajām valstīm un Lielbritānijas sankciju politikas stiprināšanā. Mūsu reputācijai un institūcijām ir būtiska nozīme. Tādēļ likumdošana ir jāpilnveido, lai varētu arvien precīzāk rīkoties. Un mēs jau tagad zinām, ka tuvākā gada laikā mūsu darba kārtībā vēlreiz nonāk šis likums, lai tajā iestrādātu normas, kas ir saistītas ar Eiropas Savienības aprīlī pieņemto direktīvu par sankciju pārkāpumu kriminalizēšanu visā Eiropas Savienībā. Tātad darbs turpināsies. Tādēļ, lai stiprinātu Latvijas institūcijas spēju vērsties pret sankcionētām personām un personām, kas cenšas apiet sankcijas, un lai rūpētos par Latvijas starptautisko vērtējumu, kam ir būtiski ieteiksme uz mūsu finanšu un ekonomikas jomām un izaugsmi, es aicinu atbalstīt šo ārlietu komisijas virzīto sankciju likumprojektu projektu šodien pirmajā lasījumā un pavisam drīz jau pieņemt arī otrajā galīgajā lasījumā. Paldies, kolēģi!
Paldies! Vārds deputātam Edmundam Ziutiņam.
Ļoti cienītā saimnes priekšstādātāja, kolēģi, neapšaubāmi šīs te sankciju paketes ir vajadzīgas un atbalstāmas, un mēs visi to tik vien gaidam, kā reiz beigsies šis te karš Ukrainā. Bet jāsaka tā, ka saistībā ar šo te likumdošanas, ar šo te projektu ir daudz neskaidri jautājumu, un es nekad neatbalstīšu, kad finanšu izlūkošanas dienestam atkal tiek palielināts štata vietas. Tad faktiski jau tā šī te struktūra ir uzblīdus manā skatījumā, kura sen bija jālikvidē, jāpievieno viņu vai nu prokuratūrai vai knābam vai nu valsts policijai. Nē, viņiem tagad atkal iet runas par to, kad viņiem saistībā ar šo te likumprojektu būs nepieciešams jaunas štata vietas. Nu, mums ir 11 operatīvās darbības subjekti, cienījamie kolēģi. Nu, taču visu laiku tik kontrolēt un pārkontrolēt. Šīs FIC ir tiešām mērā atbildīgs par to, kas notiek arī mūsu banku sektorā. Kāpēc mums netiek kreditēšana nodrošināt pietiekumos apmērus?
Kolēģi, mazliet.
Tāpēc neapšaubām balsos par, un es zinu arī mana frakcija balsos par, bet lūdzu uz otro lasījumu, lai būtu skaidrāka informācija un plašāka informācija par to, kas šeit skar. Tātad, ja FIDā ir vajadzīgi papildu štata vietas, tad konkrēti, kāpēc un cik un ko viņi darīs, un ko viņi ar šī brīža savu uzblīdušo aparātu nevar izdarīt. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēl ir kas piebilstams?
Tikai to priekšsādātājs, ka kundze, ka komisijā šis likumprojekts tika atbalstīts vienbalsīgi, tāpat komisija vienbalsīgi lēma par steidzamības noteikšanu likumprojektam. Līdz ar to aicinu komisijas vārdā arī balsot par likumprojektu apstiprināšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Starptautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 9, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem šā gada 30. septembris, otrais lasījums parlamentā šā gada 10. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinam ar patstāvīgo priekšlikumu izskatīšanu lēmuma projekts par 10.011 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma drošas ietves un ielas bez nomas elektroskrēritiņiem turpmāko virzību mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā referents Nauris Puntulis.
Tātad priekšsēdētājs kundze kolēģi, 2024. gada 27. augustā Saeima saņēma 10.011 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu drošas ietves un ielas bez nomas elektroskrēritiņiem. Šī gada 18. septembrī mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kura skaidroja, ka elektroskrējuritaņa lietotāja uzvedība ir bīstama un apdraud gājējus. Lai arī iniciatīvā tiek prasīts elektroskrējuritaņa nomas aizliegums, tomēr primāri pārstāvi uzsvēra nepieciešamību grozīt ceļu satiksmes noteikumus, attīstīt velojoslas, kā arī paredzēt lielākas naudas sodas par noteikumu neievērošanu. Uzklausot uzaicinātos ekspertus un iesaistītās puses, mandāta ētikas un iesnieguma komisija secināja, ka kopš parakstu uzsākšanas par šo iniciatīvu ir ieviest vairāki ierobežojumi elektroskrējuritaņu lietotājiem, līdz ar to pirms pilnīga elektroskrējuritaņu nomas aizlieguma būtu jāvērtē, vai ieviestie ierobežojumi ir bijuši efektīvi, kā arī būtu jāturpina meklēt jaunus risinājumus, kas uzlabotu satiksmes dalībnieku drošību. Komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai tālākai izvērtēšanai. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 131. Panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10.011 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma drošas ietves un ielas bez nomas elektroskrējuritaņiem turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Paldies, uzsākam debates. Vārds debatēs Skaidrītei Ābramai.
Priekšstādā kolēģi, man būs mazāk par skrējuriteņiem, bet vairāk par sadarbību un efektīviem procesiem. Bet tie visi kopā ar skrējuriteņiem, tā kā temats ir tomēr skrējuriteņi. Par sadarbību un efektīviem procesiem, tātad skrējuriteņi. Es domāju, ka mums tomēr ir jāievieš tāda praksa, ka arī komisijas vairāk sadarbojas savstarpēji un konsultējas pirms kādu uzdevumu dod kādai attiecīgi komisijai ar kādu jautājumu darboties. Šis konkrētais kolektīvais iesniegums par drošām ietvēm un ielām bez nomas skrējuriteņiem, saprot, tas ļoti aktuāls, jo, bet Nu, pirms tam notika arī tāda saruna starp abu komisiju konsultantiem, pirms tam mēs arī komisijām bijām, es paskatījos, kas, pa kāds tad tur ir temats un kā to varētu risināt. Jā. Nu, principā tas ir vairāk tā kā pašvaldības autonomās funkcijas uzdevums, pašvaldību likumā ir noteikts, tas varētu būt pašvaldību, tātad ceturtais, kas runā autonomā funkcijām, 13. 14. Punkts, jā, tad pirmkārt var ar licenciem atļaujām kaut ko regulēt, otrkārt pašvaldība savā teritorijā nodrošina arī sabiedrisko kārtību un drošību, tātad arī var ierobežot kādos atsevišķās pilsētās vai vietās, kur nomas skrējuritiņi traucē. Līdz ar to, nu, šķiet, ka tur ļoti skaidri iezīmēs risinājums, ka īpaša saistība tautsaimniecību nav. Ja uzskatāt, ka ir saistība tautsaimniecība, tad es varu teikt, ka jebkurai komisijai ir saistība tautsaimniecība, ko mēs šeit jautājumus skatām. Tāpēc sadarbības, domāju, tomēr varbūt turpmāk ieviešam praksi, ka, nu, it sevišķi, kad mandātu komisijā nonāk šādi te kolektīvi iesniegumi un mandātu komisijā tātad notiek darbs izskatīt, kam to noraidīt, kam tālāk dot, tad tomēr tiekamies un pārunājam un koleģiāli vienojamies, jā, tas ir viens punkts. Par tiem ātriem efektīviem procesiem, nu, mēs mēģinājām, attiec, zinot, ka to dos tagad tautsaimniecības komisija, mēģinājām tādu ātru efektīvu procesu ieviest, bet kas beigās saprat, kļūst ne ātras, ne efektīvs, jo, nu, viens variants ir, mēs mēģinājām jau arī teikt, ka mandātu komisijā varētu būt iespēja izmantot saimas kārtības ruļa, piekto ar indeksu 3 kolektīvā iesnieguma izskatīšanas piekto daļu, ka mandātu un ētikas komisija pati var nosūtīt informāciju, papildu informācijas iegūšanai. Šajā gadījumā ministru kabinets vai pašvaldību lielo, Latvijas pašvaldības savienība vai lielo pilsētu asociāciju, lai noskaidrotu to faktu. Nu, tā vietā mēs nu, mēģinājām to koordinēt, bet es sapratu, ka process kļūst jau pārāk ilgs, apgrūtinošs, tāpēc mēs vēl šodien arī bijām spiest sasaukt ārkārtas sēdi, informēt, ka mēs šo inovatīvo, ātro, efektīvo procesu tomēr neiesim, jo tas kļūst beigās par destruktīvu, neinovatīvu un absolūti apgrūtinošu. Tā kā, nu, mēģināsim risināt, jo šis tautsaimniecības komisija nevairās jāskatīt kolektīvos iesniegumus, kas tiešām ir tautsaimniecības jautājums un mēs arī esam gatavi sniegt kādu informāciju atbalstu, bet, nu, kad pienāk, nu, tomēr izvērtēsim, kurai komisijai tas ir dodams, ja, un tad koleģiāli strādāsim. Tā kā es esmu tikai par sadarbību un ātriem efektīviem procesiem arī attiecībā uz skrietiņiem, bet, protams, šo mēs ņemam tautsaimniecības komisiju, jo mēs esam jau tik daudz laika pavadījuši, lai saprastu, kas te ir pa jautājumu, kā tas ir iznāms, tā kā šajā gadījumā, ja, bet nākamreiz lūdzu koleģi sadarbojamies tam komisijām arī. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienījamais saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, skaidrīt īstenībā tas ir tiešām mērā tautsaimniecības jautājums, tāpēc, ka ceļu satiksmes likums ir jūsājas komisijas, tā kā, lai nu viņš tur iet un aiziet uz turienu, bet cienījamie kolēģi, ko es gribu no šīs tribīnas pateikt. Nu, šobrīd, it kā mēs redzam, kad ir tā problēma ar šiem skrējritiņiem, bet jāsaprot, kad laiks iet uz priekšu, mēs attīstamies un tanī skaitā arī šie skrējritiņi. Viņi šobrīd ir, visticamāk, viņi būs arī nākotnē. Jautājums ir tikai viens. Tātad manā skatījumā nedrīkst viņus ierobežot nekādā mērā, lai viņi attīstās. Jautājums ir tikai viens par drošību, par ceļu satiksmes drošību, kādā mērā mēs atļausim viņiem pārvietoties par ceļu vai gājēju ceļu vai kur nu mēs viņiem izveidosim šo te infrastruktūru. Tas ir vienīgais jautājums. Tātad tas, ka viņi būs, tas ir skaidrs. Jautājums ir, kā mēs ļausim viņiem darboties kopējā satiksmes drošības jomā. Nu, tātad manā skatījumā ir nepieciešama infrastruktūra viņiem, lai viņi varētu droši pārvietoties, neapdraudot ne sevi, ne arī citus ceļa satiksmes dalībniekus. Nu, un, protams, likumdošanas jautājums zināmā mērā tas ir un šo te likuma kontrolas jautājums. Tā kā šis ir vesels pasākuma kompleks. Jāsaka tā, ka mūsu komisijā mēs diezgan diskutējam par to, bija dažādi viedokļi. Vucāna kungs pastāstīs, tanī skaitā arī par ministra kabineta jautājumu nosūtīšanu, bet es redzu to, ka tas tieši ir tautsaimniecības komisijas jautājums, lai nāk speciālisti no CSDD, no policijas, no satiksmes ministrijas, autotransporta direkcijas, no visiem kopā un jā, jāatrisina tas jautājums. Jo, ja mēs nevaram šādu inovatīvu procesu atrisināt, nu, tad jau principā arī automašīnām vietas nav. Viņas jau arī apdraud un ļoti apdraud ceļa satiksmes drošību. Jā, velosipēdist, viss kas. Tad vienīgais, kas mums atliek, tad ņemam nūjas un nūjojam, ejam ar kājām. Kaut gan arī ar kājām var Rīgas bedrēs iekrist un kaklu nolaust. Ja? Zinām, kāda Rīgā mums ir tilti, ja? Brūk kopā un tā tālāk. Tā kā drošība pirmajā vietā, bet šiem te skrēriteņiem manā skatījumā ir jābūt galvenais, lai drošība būtu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Vucānam.
Tā, vēlreiz labdien, kolēģi. Ir vesela virkni jautājumi, kas šeit ir mijiedarbojušies. Pirmkārt, varbūt par to, cik kompleks ir jautājums, ziņotājs jau ziņojumā komisijas vārdā to izstāstīja. Bet tiešām jau šobrīd, vismaz Rīgā, nomas elektroskrēriteņu jautājumi ir regulēti ar pilsētas saistošajiem noteikumiem. Un uz komisijas sēdi uzaicinātā Rīgas pašvaldības pārstāve arī apliecināja to, ka arī tālāk vēl tiks analizēts, kā teiksim, šo pilsētas iedzīvotā interesēs, kā šos te jautājumus regulēt. Zināšanai, nomas elektroskrēriteņi šobrīd ir pieejami 18 Latvijas pilsētās, jeb 18 apdzīvotās vietās. Un, protams, ka tā arī iedzīvotāja attieksme pret šo mobilitātes, mikromobilitātes rīku ir dažāda atkarībā no tā, kādas apgrūtinājumas vai arī kādas tieši otrādi priekšrocības tas rada. Un, jā, tā tad no vienas puses šo te jautājumu var regulēt ar atbilstošās pašvaldības saistošiem noteikumiem, un tas jau tiek darīts. No otras puses, ir sevišķi attiecībā uz Rīgu, kā tas tika apliecināts komisijas sēdē, tiešām rodās virkne neērtību gan pilsētas iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem. Tāpēc arī tas regulējums ir sevišķi galvaspilsētā ir vajadzīgs stingrāks. Par to, kāpēc komisija lēma nodot tieši tautsaimniecības komisijai. Tāpēc, ka tika identificēts, ka tad šis pēc būtības ir biznesa jautājums, jo tās kompānijas, jeb tie uzņēmumi, kas piedāvā nomas skrēriteņus, viņi ir investējuši pietiekami lielas naudas summas, paļaujoties uz to, ka šis bizness būs attīstāms kā mikromobilitātes rīks, un tā vienkārši aizliegt, nepiedāvājot alternatīvas. Tas nebūtu samērīgi, un līdz ar to, tātad pēc būtības, tas ir biznesa regulēšanas jautājums, un tas tiešā veidā attiecās uz tautsaimniecības komisiju. Ziltiņa kungs jau pieminēja to, kas, par ko arī bija runa komisijas sēdē, ka tas, kas attiecās uz drošību, tas ir regulējams caur satiksmes noteikumiem un caur dažādām citādām normām, kas attiecās tieši uz satiksmes drošību. Tas attiecās arī uz to, vai pašvaldībās ir iekārtotas atsevišķas velojoslas, pa kurām tad arī varētu pārvietoties šeit citi mikromobilitātes rīki. Līdz ar to, ņemot vērā to vairāk, uz kuru puses sliecās šie problēma jautājumi, tiešām tika nolemts virzīt šo te jautājumu uz tautsaimniecības komisiju. Agrāk mandātu komisijā ir bijusi arī praksa, ka mēs vienlaiks nododam kādu jautājumu vairākām komisijām. Bet veicot analīzi, tātad zināšanai, līdz vasaras pārtraukumam šajā sasaukumā mandāta ētikas iesnieguma komisija bija izskatījusi jau 53 iedzīvotāju iniciatīvas. Un tās, kuras parasti tiek nodotas vairākām komisijām, viņas nezin, kāpēc kaut kur iestrēkst pa vidu starp tām komisijām. Līdz ar to tā prakse visdrīzāk uz priekšu, ja tikai nebūs kaut kāda īpaša apsvēruma, būs tāda, ka mandāta komisija centīsies, ja vispār nodot kādai no saimnes komisijām atbilstošo jautājumu, nodot to vienai komisijai kā atbildīgai, bet tas neliedz komisijai iedarboties savā darbībā ar citām komisijām. Tādi ir tie principi, pēc kuriem mēs mandāta ētikas iesnieguma komisijā esam vienojušies darboties. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt un pamatot, kāpēc mēs aicinām nodot tautsaimniecības komisijai. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Naurim Puntulim.
Es saprotu šo sarakstu pavisam īsi. Teikuma teikuma priekšmets nav elektriskais skrejriteņu un to novam. Teikuma priekšmets ir drošas ietves. Elektroskrejriteņi ir tikai detonators šai problēmai. Mums šī problēma ir jāatrisina likumdevēja līmenī, kamēr tās daudzās traumas, kas ikdienas notiek, nav beigušās letāli. Viss.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10.011 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma drošas ietves un ielas bez nomas elektroskrējriteņiem turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un, kolēģi, pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Deputāti Nauris Puntuls, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniec, Edmunds Teirumnieks, Jānis Grasbergs, Ilze Indriksone, Jurģis Klotiņš, Jānis Dombrava, Jānis Vitenbergs, Edvīns Nori iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Jurģa Klotiņa ievēlēšanu par balsu skaitītāju. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu paziņošanai Saeimas sekretāra biedram. Jā, es atvainojos, vēl ir atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem. 2024. gada 26. septembrī, pulksten 17. Deputātu Edgara Tavara, Jura Viļuma, Aivas Vīksnes, Lindas Matisons un Česlava Baķņas jautājums ministru prezidenta Evikai Siliņai par valsts kapitāla sabiedrību un arī augstskolu padomēm saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministru prezidenta informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi saplānotā darba grafika dēļ. Deputātu Aināru Šlesera, Ilzes Stobovas, Edmunda Ziltiņa, Lindas Liepiņas, Kristapa Krištapāna jautājums iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrei Ingai Bērziņai par 10 kārtīgu izmaksu sadārdzinājumu Eiropas parlamenta vēlēšanu organizēšanā. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Deputātu Aināru Šlesera, Lindas Liepiņas, Kristapa Krištapāna, Ramons Petrāviču un Ričarda Šlesera jautājums finanšu ministram Arvilam Ašradenam par pensiju sistēmas līmeņiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. gada 26. septembrī pulksten 17. līdz ar to nenotiks. Un ir iesniegts jauns deputātu jautājums. Deputāti Linda Liepiņa, Mārcis Jencīts, Ramona Petrāviča, Edmunds Ziltiņš, Ilze Stobova iesnieguši jautājumu par difterijas gadījumu Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcā un nepilngadīgu pacientu vislabāko interešu ievērošanu veselības ministram Hosamam Abumeri, tieslietu ministrei Inesē Lībiņa Egnerei un labklājības ministram Uldim Augulim. Vārds motivācijai deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, pagājušā nedēļā plaša sabiedrības rezonanci ieguva gadījums, kurā vienas ģimenes četri bērni tika ievietot ārstniecības iestādē, pēc tam vecāki šos bērnus izņēma no šīs ārstniecības iestādes, un vēl pēc tam vecākiem tika atņemtas aizgādniecības tiesības. Sabiedrībai par šo jautājumu radās būtiski jautājumi, par šo gadījumu, teiksim tā. Un tad šos jautājumus mēs arī uzdodam trīs ministriem un ceru saņemt jēgpilnas atbildes. Paldies.
Paldies, jautājums tiek nodots ministriem atbildes sniegšanai. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, maz uzmanību. 12 nav reģistrējušies. Artūrs Butāns, Ingrīda Circena, Aleksandrs Kirštēns, redzēju. Dimitrijs Kovaļenko, Agnese Krasta, Ramona Petrāviča, redzu. Jānis Reirs, Uģis Rodbergs, Jānis Simonovska, Ainārs Šlesers, Jūris Viļums un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, paldies visiem par darbu, sēdi, slēdzu!